Ert News Radio 105,8.
Σεμνά και ταπεινά, με το Δημήτρη Πετρόπουλο και το Γιώργο Κακούση.
Καλώς τα παιδιά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Πρωινό Δευτέρας. Ο μήνας έχει 12. Είστε στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά. Και αυτή είναι η κακοκαιρία που σας έλεγαν όλοι, εκτός από τους μετεωρολόγους της ΕΡΤ, οι οποίοι όχι επειδή δουλεύουμε εδώ, αλλά τελικά αποδεικνύονται σοβαροί, παιδιά.
Όχι τελικά, πράξτε. Ο επιστήμονες σοβαροί.
Ναι, ναι, όπα. Χιονοβολίδες, φωτοχιονοβολίδες, χιονοαρμαγεδόνες, ιστορίες, το ένα το άλλο. Καλά είναι και τα κλικ, αλλά ξέρεις τι γίνεται με τον καιρό. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Έρχεται την άλλη μέρα η μέρα της πρόβλεψης. Να, πριν από λίγο...
Για να δούμε, για την Τρίτη είχαν πει, χιόνι στην Αττική, περιμένουμε.
Όχι, σήμερα το πρωί γύρισε. Σήμερα είναι η μέρα, λέει, του χιονιού. Αυτή που βλέπεις.
Α, σήμερα.
Ναι. Εντάξει, θέλω να σας πω το εξής. Ναι, στους Τρακομακεδόνες πριν από λίγο έριχνε ένα ψηλό ένα τέτοιο πραγματάκι. Πυκνό, αλλά πολύ ψηλό. Που έλειωνε σχεδόν με το που έπεφτε κάτω. Έτσι. Είναι από το χιόνι που ίσα-ίσα που το βλέπεις.
Ωραία. Πάντως κάνει κρύο, πάρτε τα μέτρα σας, κασκολάκια, γαντάκια.
Ναι, εντάξει.
Λοιπόν, τώρα, τι άλλο έχουμε αυτή την εποχή. Το Σαββατοκύριακο είχε πολύ πίτα.
Θέλω να σας πω, μιλούσα με έναν φίλη μας, μπας περιπτώσει, η οποία είναι βουλευτήνα. Γνωστή μας. Φίλη μας με τη λογική ότι.
Εγώ δεν έχω φιλοξενούμε.
Άσε μας, ρε Πετρόπουλε. Με τη λογική ότι τους φιλοξενούμε συχνά στην εκπομπή, έτσι. Σε πόσες πίτες πήγε χθες?
Σε πόσες?
10. Εκ των οποίων οι 4 ήταν στις 6 η ώρα.
Νομίζω
και λέω,
όμως...
τις πρόλαβες και τις 10 μου λέει.
Νομίζω όμως ότι είναι η στοιχειώδη υποχρέωσή τους, υπό την έννοια ότι να βρίσκονται κοντά σε συλλόγους, φορείς και τα λοιπά που τα κόβουν, είναι και μια απρέπεια να πας σε έναν και να μην πας στους άλλους 9.
Και υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα.
Ποιο?
Αν δεν πας εσύ και πάει ο ανταγωνιστής σου βουλευτής από το ψηφοδέλτιο του δικού σου κόμματος, αυτό πώς θα εκλειφθεί? Μήπως, ας πούμε, ο Πετρόπουλος τους νόμπαρε και ο Κακούσης που πήγε ήταν ο καλός?
Δεν το βλέπω ως πρόβλημα. Είναι δουλειά τους. Το να είναι κοντά
στους πίτες.
Όχι, το να είσαι κοντά στους πολίτες. Οι πίτες είναι μια εκδήλωση που βρίσκεσαι κοντά τους. Θα σου πούνε, θα τους πεις και τα λοιπά. Πώς θα έχεις τηλεόραση, θα βγαίνουνε. Έτσι επικοινωνούν με τον κόσμο.
Οι πίτες είναι το κλασικό ψηφοθυρικό εργαλείο. Οι πίτες φτιάχτηκαν για να μαζεύουν ψήφους οι βουλευτές. Αυτό.
Είναι όμως και δουλειά τους.
Ναι, εντάξει, δεν λέω. Δεν λέω, εντάξει.
Λοιπόν.
10 λέει την Κυριακή και 3 το Σάββατο 13.
Να ήταν αυτό το
λέω, να σου πω κάτι, κάτσε δύο βήματα πιο εκεί. Μας κολλήσεις τίποτα.
Αυτά είναι τα ωραία, ναι. Υπάρχουν όμως δυστυχώς και τα παγκόσμια συμβέλαια, τα οποία είναι πάρα πολλά. Στο Ιράν είναι πρώτη στην επικαιρότητα. Ακούμε νούμερα για 500 νεκρούς και ακόμα και στις δυνάμεις ασφάλειας. Που τι να πιστέψεις τώρα από αυτά τα νούμερα, δεν υπάρχει επίσημη και σοβαρή ενημέρωση.
Δεν μπορεί κανείς να ξέρει τίποτα.
Η εμπειρία πάντως λέει ότι όταν ακούς για 500 νεκρούς είναι κάποιες χιλιάδες, έτσι.
Δυστυχώς αυτό λέει η εμπειρία. Και θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Εσένα τι σε τρομάζει περισσότερο? Σε τρομάζει η βιαιότητα της καταστολής που εφαρμόζει το καθεστώς εκεί πέρα, οι μουλάδες και οι υπόλοιποι, οι φρουροί της Επανάστασης και οι υπόλοιποι, ή ότι φαντάζει σαν ελπίδα μέσα σε αυτό μήπως παρέμβουν οι Αμερικανοί και απλά τους βομβαρδίσουν?
Ναι, δεν μπορώ να κάνω τίποτα περισσότερο από αυτό.
Πραγματικά δηλαδή, δεν ξέρω τι να με τρομάξει περισσότερο σε αυτή την ιστορία. Ή το άλλο, εντάξει, να τραβήξει λίγο την προσοχή του Τραμπ το Ιράν. Να αντιγλιτώσει για λίγο καιρό η Γρυλανδία. Την Παρασκευή έδωσε εντολή, λέει, στους στρατηγούς του. Πώς το είπε, ετοιμάστε, λέει, ένα πλάνο να υπάρχει, μήπως επέμβουμε στρατιωτικά στη Γρυλανδία. Ευρωπαϊκό έδαφος, ε.
Ευρωπαϊκό έδαφος, αν ξέρει τη χώρα. Η οποία δεν έχει δώσει και κανένα δικαίωμα, δηλαδή δεν μπορεί να το πιάσει από πουθενά.
Μην την πάρουν, λέει, κάποτε οι Κινέζοι και οι Ρώσοι.
Έχω όμως την εντύπωση ότι δεν είναι τόσο απλό όσο το πιστεύει ο ίδιος και τώρα το εξηγούν και οι δικοί του πόσο άσχημα μπορούν να μπλέξουν ποινικά.
Τι ποινικά?
Να πας και επεμβαίνεις σε μια χώρα και νομίζεις ότι η άλλη μέρα είναι Δευτέρα πρωί.
Σου φαίνεται αυτό ένα πολύ πιστικό επιχείρημα για τον Τραμπ? Δηλαδή τώρα έτσι όπως τον βλέπεις.
Μόνος του δεν μπορεί να κάνει κάτι, θέλει και παρέα αυτή.
Ναι, πραγματικά. Τέλος πάντων, είναι πάντως ένας καινούριος κόσμος αυτός ο οποίος ζούμε τους τελευταίους 12 μήνες.
Ένας τρελός κόσμος.
Ένας τρελός, πραγματικά.
Τώρα πάμε στο αγροτικό. Τι περιμένουμε?
Περιμένουμε τις αυριανές συναντήσεις. Και γιατί λέμε τις αυριανές συναντήσεις? Γιατί ο Μητσοτάκης δεν θα συναντηθεί μια φορά με αγρότες, θα συναντηθεί δύο. Παραλίγο να γίνει σοβαρή κόμπλα το Σάββατο στη σύσκεψη. Ε. Γιατί οι αγρότες.
Των αγροτών.
Των αγροτών, ναι. Γιατί οι αγρότες εκεί, ναι, μεν μπορούν να καταλήξουν στο ποιοι θα τους εκπροσωπήσουν. Αυτοί που θα τους εκπροσωπήσουν όμως δεν μπορούν, λέει, επαρκώς να εκφράσουν τα αιτήματα μελισσοκόμων, κτηνοτρόφων και αλλιέων, ψαράδων.
Σωστό το ακούω πάντως από την αλήθεια. Είναι μια διαφορετική, ναι, επαγγελματική ομάδα που, ναι, πρέπει μόνη της να μπορέσει να μεταφέρει τα αιτήματά της.
Μπροστά στον κίνδυνο της εμπλοκής στο Μαξίμου καταλάβανε γρήγορα τι θα μπορούσε να γίνει και είπαν δεν πειράζει παιδιά, στείλτε δύο επιτροπές. Mm. 20 και 20. Ποιοι δεν εκπροσωπούνται σε αυτές τις επιτροπές? Αυτές είναι οι επιτροπές των μπλόκων. Mm-hmm. Οι περιοχές που δεν έχουν μπλόκα δεν θα εκπροσωπηθούν? Δηλαδή η Κρήτη δεν έχει μπλόκα.
Ναι.
Οι αγρότες της Πανελλαδικής λένε: παιδιά, συγγνώμη, εμείς εκεί θα πάμε. Είναι Πανελλαδική των μπλόκων, λέει. Δεν είναι Πανελλαδική αυτών που δεν έκαναν μπλόκα. Οι άλλοι δεν έχουν προβλήματα, παιδιά? Είναι το ερώτημα. Βλέπω να πηγαίνει τρίτη επιτροπή από την Κρήτη, με τσικουδιές.
Δεν θα λυθούν για όλους, δηλαδή. Αν πετύχουν μια καλή τιμή στο ρεύμα, δεν θα ισχύει και για τους κρητικούς.
Ναι, έχουν πολλές τοπικές ιδιαιτερότητες τα αιτήματα των αγροτών και ανάλογα με την καλλιέργεια και ανάλογα με την περιοχή και ανάλογα με τα μεταφορικά της. Τι να σου πω τώρα, δεν έχω καλλιεργήσει τεύκλα ή ντομάτες.
Αν θυμάμαι καλά το χάρτη, επειδή αρκετοί οι κριτικοί είχαν τεράστιες εκτάσεις στη Θεσσαλία κάπου κτλ. Εντάξει, εκπροσωπούνται.
Ναι, λοιπόν, τώρα ο κριτικός αγρότης
και η κυρία Καριστιανού, η οποία νομίζω το ξεκαθάρισε με κάθε τρόπο, διαγώνει οριζόντια και κάθετα.
Ότι
κάνει πια το κόμμα, εντάξει, δεν έχει όνομα, δεν έχει ημερομηνία έναρξης, αλλά θα κάνει την πολιτική της, το πολιτικό της βήμα.
Mm-hmm.
Πήγε, μίλησε στους αγρότες.
Να δω τώρα τι θα πούνε όλοι αυτοί οι οποίοι έλεγαν αποκλείεται η Καριστιανού να κάνει κόμμα. Το λέει η γυναίκα ότι δεν πρόκειται να κάνει κόμμα. Το λέτε για να τη συκοφαντήσετε και να σπηλώσετε τον αγώνα των χαροκαμένων γονέων των τεμπών.
Έλα Γιώργο, αυτά είναι social media. Πάμε στην πραγματική δισογραφία. Λοιπόν,
πραγματική δισογραφία είναι αυτή.
Θα τα καταφέρετε εάν μείνετε ενωμένοι. Θα είμαστε δίπλα σας. Όπως βγήκαμε στις 28, όπως θα δείκατε εσείς δίπλα μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Δυνατά, δυνατά.
Θα είμαστε δίπλα. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι υπόλοιποι που θα σταθούν μαζί με την κυρία Καριστιανού δίπλα στους αγρότες. Θα τους μάθουμε σιγά σιγά.
Ξέρουμε ποιο είναι το κύριο Τσίπρα.
Ναι, κάποιους τους ξέρουμε, ρε φίλε. Εντάξει, ξέρουμε ποιοι είναι το think tank του, ξέρουμε ποιοι είναι οι συνεργάτες του, η βασική
Επιτροπή Σοφών.
Επιτροπή Σοφών, τέλος πάντων.
Σίγουρα πάντως πλήττει την προσπάθεια του κύριου Τσίπρα. Καταρχήν είχε φύγει από το προσκήνιο, νομίζω. Όλη αυτή η δημοσιότητα που υπήρχε με αφορμή το βιβλίο κάπως έχει καταλαγιάσει, γιατί νέα μέρα, νέες ειδήσεις.
Ναι.
Έχω την εντύπωση.
Γιατί ποιο ήταν το ζήτημα, και το λέγαμε και τότε, όταν παρουσιάζει ένα βιβλίο το Δεκέμβρη και λες το Μάρτι θα ανακοινώσω κόμμα. Από το Δεκέμβρη μέχρι το Μάρτιο ο πολιτικός χρόνος είναι άπειρος.
Και απρόβλεπτος.
Άπειρος.
Και απρόβλεπτος.
Να τα, τσακ.
Οπότε δεν ξέρεις, μπορεί να είναι και καλή ημερομηνία. Θα το δούμε τότε.
Σου έχω και νέα γι' αυτό.
Θα το δούμε, παρακαλώ.
Κάποιοι βουλευτές οι οποίοι ήταν σχεδόν βέβαιοι ότι θα πάνε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, λένε οι συνάδελφοι οι οποίοι κάνουν το ρεπορτάζ τώρα ότι είναι όλο γλυκόλογα για την κυρία Καριστιανού.
Γιώργο, έτσι είναι ο καπιταλισμός. Προσφορά και ζήτηση. Έτσι είναι.
Εγώ συμφωνώ.
Λοιπόν, ξεκινάνε και οι εκπτώσεις από σήμερα. Αν έχουν μείνει λεφτά από την προηγούμενη περίοδο.
Πάλι σε καπιταλιστικό θέμα θα πάμε.
Της αγοράς. Ήδη δηλαδή τώρα το Σαββατοκύριακο, όποιος έκανε καμιά βόλτα, ήδη είχαν προσφορές σχεδόν όλα τα μαγαζιά.
Ξέρεις από ό,τι έχω.
Και εγώ επειδή πήγα να πάρω και κάτι δώρα που δεν είχα πάρει τις γιορτές.
Δεν τρέπεσαι.
Γιατί?
Δεν είχες πάρει δώρα τις γιορτές. Ποιον ξέχασες?
Όχι, είχα πει ότι τους το πήρα και δεν τα έχω δώσει ακόμα. Λοιπόν, και πήγα να τα αγοράσω. Και δεν είναι ακριβώς ψέμα.
Για αυτούς ήταν σαν να το έχεις πάρει όμως.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ήδη έχουν προσφορές. Δεν ξέρω αν είναι οριστικές ή αν είναι προπομπός του Σαββατοκύριακου. Από εδώ και πέρα θα δούμε.
Μα ξεκίνησαν σχεδόν από το άνοιγμα μετά την πρωτοχρονιά. Ναι. Ξεκίνησαν οι προσφορές. Όμως, παιδιά, στην Ελλάδα λίγο το έχουμε παρεξηγήσει. Αυτές θα τελειώσουν 28 Φεβρουαρίου. Πόσες μέρες είναι αυτές?
Ένας μήνας.
50 μέρες. Από τις 10 Ιανουαρίου. Έτσι. Και άλλες 50 το καλοκαίρι. 100. Και κάτι ενδιάμεσες προσφορές από καμιά 15 μέρες, δύο φορές το χρόνο, 130.
Μα το λένε και οι έμποροι.
Και ότι... κάτι Black Friday, η οποία κρατάει από το Σεπτέμβρη μέχρι το Δεκέμβρη πια.
Μα το λένε και οι έμποροι ότι δεν γίνεται να λέμε εκπτώσεις και να κρατάει ο μισός χρόνος, χάνεται η έννοια. Εγώ θα έλεγα χάνεται και η ουσία. Δηλαδή η ουσία είναι ότι όταν λέμε έκπτωση πρέπει να είναι έκπτωση, αυτό που κάνει 100 να μου το δίνει 60. Και ας είναι 20-30 μέρες το χρόνο να τελειώνουμε. Νομίζω θες δύο περιόδους, χειμερινά, καλοκαιρινά. Και να είναι πραγματική έκπτωση, ωραία, δυναμική, σωστή, να ξεφορτώνονται οι έμποροι το στόκ, γιατί γι' αυτό γίνονται εκπτώσεις. Να ξεφορτώνουν και αυτοί το στόκ.
Να ρευστοποιούν τα αποθέματά του, να ξαναγκάνουν.
Και εμείς να μπορούμε να παίρνουμε σε καλύτερη τιμή όποιος δεν μπορεί να τα πάρει στην ώρα του. Γιατί ένας που μπορεί να τα πάρει όταν τα θέλει, τα παίρνει όποτε τα θέλει.
Ένας ο οποίος θέλει να ψωνίσει χειμωνιάτικα, ας πούμε, στις χειμερινές εκπτώσεις.
Δεν
πάει να τα ψωνίσει το Φλεβάρι μήνα, έτσι. Κανονικά πρέπει να τα παίρνει Οκτώβρη. Αν και χειμωνιάτικα τώρα. Τα πιο άχρηστα ρούχα, έτσι. 10 μέρες το χρόνο τα φοράμε.
Από αύριο έχουμε την απεργία των οδηγών ταξί. 2 μέρες, 48 μέρες. Οι οδηγοί ταξί βέβαια δεν μπορούν να
κάνουν.
48 ώρες. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, δεν είναι άνθρωποι που μπορούν να πάνε και επάπειρο την απεργία γιατί χάνουν το μεροκάματο. Δεν είναι ότι δεν έχουν δουλειά σε αυτή την περίοδο και μπορούν να.
Θα είναι επαναλαμβανόμενες όμως οι απεργίες, λένε έτσι. 48.
Λοιπόν, το βαθιστικό αίτημα, ακούσατε νωρίτερα και τον εκπρόσωπό του, τον Βασίλη και τη Μαρία, έχει να κάνει με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Όποιος βγάζει καινούρια άδεια, ακόμα και με μεταβίβαση, νομίζω και όποιος συμπληρώνει τα χιλιόμετρα. Υπάρχει ένα όριο στα χιλιόμετρα των ταξί, έτσι.
Ναι.
Που πρέπει να τα εγκαταστήσουν. Οπότε και αυτά θα πρέπει να, με τον νέο νόμο να γίνουν ηλεκτρικά. Βάζουν κάποια λογικά θέματα στο τραπέζι και θα πρέπει να πάρουν κατά τη γνώμη μου και κάποιες λογικές απαντήσεις και λύσεις.
Εγώ νομίζω ότι η λογική του Υπουργείου Μεταφορών έχει μια βάση. Πρέπει όμως να είναι πιο ολοκληρωμένη. Δηλαδή όταν σου λέει και εγώ που θα τα φορτίζω. Πού θα τα φορτίζω. Ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα στους δημόσιους φορτιστές. Αυτοί έχουν 22 λεπτά αντί για 14 ή 15 ή 10 που θα το φόρτιζε σπίτι του κάποιος.
Τώρα στα σπίτια 10 με 11 είναι.
Εντάξει, αυτοί έχουν 22.
Άρα, 22
εξακολουθεί να είναι πολύ φθηνότερο από το να χρησιμοποιείς βενζίνη. Πολύ φθηνότερο. Στην ουσία δηλαδή της χρήσης είναι πολύ φθηνότερο από το να χρησιμοποιείς βενζίνη. Οι ώρες φόρτισης.
Γιώργο, μην το λύσουμε εμείς. Δεν υπάρχουν φορτιστές αυτή τη στιγμή. Ας το λύσουν αυτοί που πρέπει να το λύσουν. Όπως επίσης και πρέπει ένας επαγγελματίας να βρει ένα ποσό μεγαλύτερο από το αν αγόραζε συμβατικό. Πρέπει και αυτό με ένα τρόπο.
Δεν το καλύπτει η επιδότηση που τους δίνει. Υπάρχει
μια. Όχι, δεν το καλύπτει όλη. Υπάρχει μια επιδότηση, αλλά δεν καλύπτει
όλη. Η έξτρα επιδότηση για τα ταξί δεν το καλύπτει.
Όλη τη διαφορά. Άμα την καλύπτει όλη, αν μιλάγανε. Θα λέγανε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εντάξει, με αυτή τη λογική, Δημήτρη, λοιπόν, να τα χάριζε και όλα είναι τελείω.
Μα είναι υποχρεωτικό, δεν είναι να τα χαρίζει. Σε υποχρεώνει και να το κάνει.
Εγώ νομίζω ότι όπως στην περίπτωση των αγροτών, έτσι και εδώ, είμαστε και σε μια φάση που αν το άμα σου δίνουν κάτι λες είναι λίγο, άμα στο δίνανε όλο, όλη την αξία της διαφοράς που έχει με θερμικό κινητήρα μέλλον, θα λέγανε καλά και θα μας δώσει και τίποτα στην τσέπη για να φορτίζουμε. Δηλαδή πάντα το αίτημα είναι λίγο πιο μπροστά από την προσφορά που υπάρχει.
Και η κυβέρνηση είναι λίγο πιο πίσω από το αίτημα.
Έτσι γίνεται το ταραβέρι, έτσι γίνεται η διαπραγμάτευση.
Πιάσανε τρεις, ναι, και όχι είναι πιτσιρίκια, ένας ήταν 30 κάτι, 32 χρονών, κάνανε κόντρες σούζες και τα λοιπά, δεν είχαν και ούτε καν δίπλωμα, λέω ένα, δύο νομίζω δεν είχαν.
Είναι αυτοί που ανεβάζανε τα βίντεο στο...
Τι είδατε, πάνε έξω, παιδιά, γάτες.
Ναι, πραγματικά, θες να κάνεις τον Μπίλια, από το Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα, έτσι. Δηλαδή, θες να κάνεις τις σούζες σου. Άντε είσαι τυχερός και τη γλιτώνεις, δεν τρως το κεφάλι σου και δεν σε πιάνουν κιόλας. Το ανεβάζεις στο Instagram να είσαι σίγουρος θα σε βρουν.
Ναι. Λοιπόν, πρώτο θέμα σήμερα φτάνει ότι κάνουν τραπεζικές απάτες με AI. Δηλαδή, τι κάνουν. Φτιάχνουν φωνές γενικών προσώπων που μπορούν να το κάνουν αυτό. Γίνεται με το AI και σχετικά και χωρίς συνδρομή, νομίζω, σε μερικά. Δηλαδή, τόσο πολύ πρόσβαση έχει στο AI. Και παίρνει, σου ζητάει χρήματα κτλ. Ας πούμε, μπορεί να σε παγιδεύσει, αν είναι το παιδί σου, αν είναι ο πατέρα σου. Και να το κάνουν.
Πήγα να το κάνω στην κόρη μου. Πριν από 6 μήνες.
Από την Γιώργο Φωνή που είναι δημόσια, ας
πούμε. Μα οποιοδήποτε, από ένα τηλεφωνικό κέντρο μπορεί. Από ένα τηλεφωνικό κέντρο που σου λένε
όχι, πρέπει να, πρέπει να βρει τη φωνή σου και μετά
ναι,
να.
Από ένα τηλεφωνικό κέντρο, ναι.
Λοιπόν, που σημαίνει πολύ απλά τώρα για να είμαστε και λίγο χρηστικοί ότι σιγά σιγά θα πρέπει να έχουμε κωδικούς μεταξύ μας.
Θα με παίρνεις τηλέφωνο και θα σου λέω σύνθημα. Όχι, θα μου λέω σύνθημα, όχι, παρασύνθημα.
Όχι, δεν θα σου λέω τίποτα. Θα μιλάμε κανονικά. Όταν όμως θα μου ζητήσει 10 χιλιαρικάκια, θα σου λέω σύνθημα.
Τι θα βάλουμε πιν. Πιν. Και στις τρεις προσπάθειες.
Τι πίνε, παιδί, μας ερωτήσουν. Πότε κάναμε πρώτη φορά εκπομπή, ξέρω εγώ. Κάτι που δεν πάντο ξέρει ένας άσχετος.
Ναι. Πού να θυμάμαι, ρε, εσύ, Δημήτρη, πότε έκανες πρώτη φορά εκπομπή.
Δεν έχει 10 χιλιαρικάκια.
Τι να σου πω.
Συγγνώμη.
Πού να θυμάμαι.
Ανθρωποειδές.
Λοιπόν, στην κόρη μου. Κλωνοποίησαν τη φωνή της μητέρας της. Την πήραν τηλέφωνο κάποια στιγμή που ήταν μόνη της στο σπίτι και η μαμά της έλεγε: αγάπη μου, βγάλε μου, ετοίμασε τόσα λεφτά. Θα περάσει κάποιος κύριος να τα πάρει γιατί κάτι έγινε. Εντάξει, το παιδί στην αρχή τρόμαξε, μετά σκέφτηκε όλα αυτά τα οποία της είχαμε πει ότι μπορεί να συμβούν και πώς θα προστατευτεί. Τους έκλεισε το ένα τηλέφωνο γιατί την πήραν και στο κινητό και στο σταθερό και πήρε τηλέφωνο τη μαμά της και κατάλαβε ότι ήταν απάτη. Λοιπόν, μπορείς να την πατήσεις, ξέρεις ποιοι την πατάνε. Την πατάνε αυτοί που λένε εγώ δεν πρόκειται να την πατήσω ποτέ. Γιατί είναι τέτοιος ο πανικός που σου δημιουργούν που σου δημιουργεί όλες τις συνθήκες να την πατήσεις. Τέλος πάντων. Πάμε. Άλλο.
Λοιπόν, άλλο τώρα στα αθλητικά. Ο Παναθηναϊκός θες κέρδισε βέβαια τον τελευταίο της βαθμολογίας, να λέμε την αλήθεια.
Να, δεν πειράζει.
Αλλά είναι νίκη. Τσούκου, και αυτό είναι νίκη.
Τσούκου, τσούκου. Ολυμπιακός πάλι στο κεφάλι του.
Και έτσι και ο Λεβαδιακός. Πολύ ψηλά πήγες, κάτσε ακόμα. Εμείς παίζουμε με τον Λεβαδιακό τώρα την τέταρτη θέση. Ο Λεβαδιακός δεν νικάει. Τριάρες, τεσσάρες, πεντάρες. Ούτε πέναλτι ούτε τίποτα. Μπαίνει μέσα, τα βάζει, φεύγει.
Είναι σε αναβρασμό όλες οι αγροτικές περιοχές, κυρίες και κύριοι. Είναι με το μαχαίρι στα δόντια. Γιατί ο Λεβαδιακός.
Από την αρχή ο Λεβαδιακός του πρωταθλήματος το πάει αυτό.
Γιατί από τον Άρη, παιδιά, δεν έχει περάσει κανένας αλόβητος. Δηλαδή από τα δόντια του Χιμένεθ. Δεν έχει φύγει κανένας αδάγκωτος από το Κλεάνθης Μικελίδης.
Δεν το παρακολούθησα και περιστατωμένα, αλλά κατάλαβα ότι είχαμε πολλές ανακοινώσεις χθες για τη διαιτησία. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να υπάρχουν παράγοντες που πρώτα γράφουν την ανακοίνωση.
Και μετά περιμένουν,
και μετά περιμένουν να γίνει και το παιχνίδι.
Ναι.
Παρεμπιπτόντως, αυτός ο Ιρανός που έχετε. Ναι. Ο Ταρέμ είναι παικτούρα. Τι κάνει εδώ πέρα αυτός.
Και ξέρεις τι είναι το.
Αυτός είναι, χαίρεσαι να τον βλέπεις.
Αυτός
και τον Ελκάμπη δεν λέω, είναι, αλλά αυτός είναι μπαλαδόρος.
Και είναι και αντιστάρ. Δηλαδή, ναι, χαλάρος, εδώ, ήρθε, ναι, εδώ ήρθε. Δηλαδή δεν θα τον δεις ούτε να πανηγυρίζει με καραγκιοζηλίκια. Ούτε να κάνει καραγκιοζηλίκια μέσα.
Είναι παιχνίδι, είναι εντάξει.
Ρε φίλε, τώρα είναι άλλο.
Δεν ενοχοποιεί τον πανηγυρίζει.
Είναι άλλο να βάζεις, ας πούμε, ένα γκολ και να γυρίζεις να δείχνεις την αντίπαλη εξέδρα τη φανέλα. Ότι εγώ σας το βάλω να του κάνει ησυχία. Και είναι άλλο να βάζεις ένα γκολ να πανηγυρίζει σαν άνθρωπο. Ωραία, καλά. Απλώς το παιχνίδι του.
Είναι πολύ καλά.
Αυτός πασάρισε το Φορτούνι, όπως πασάρισε το Φορτούνι. Είναι φοβερό. Πώς τον κοροϊδέψαμε και τον φέραμε αυτόν εδώ.
Ο Φορτούνις ήδη έπεσε έξω από την περιοχή. Αυτός τα κάνει και μέσα σε τηλεφωνικό θάλαμο. Να.
Λοιπόν, παιδιά, εσείς που κατεβαίνετε από το ποτάμι, μάλλον είχατε σκοπό να κατέβετε από το ποτάμι και βλέπατε κόκκινο τον Κηφισό, να σας πούμε ότι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή έχει περιοριστεί λίγο γύρω από τη γέφυρα της Βαριμπόμπης, εκεί που είχε μείνει νωρίτερα το φορτηγό. και λίγο στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος της, του κόμβου της Αττικής Οδού. Αυτά τα δύο είναι τα ζητηματάκια, για να τα έχετε στο νου σας. Υπάρχει και ένα πρόβλημα στην Κηφισίας από το Φάρο Ψυχικού μέχρι το και λίγο πιο χαμηλά, μέχρι το Χαλάνδρι. Αυτά είναι τα σοβαρότερα ζητηματάκια αυτή την ώρα. Αν κάτι μας έχει ξεφύγει εμάς από τους χάρτες που βλέπουμε εδώ μπροστά και το αντιμετωπίζετε εσείς, ας μας το πείτε αν θέλετε εύκολα και γρήγορα στο Viber, γράφετε Earth News Radio και μας βρίσκετε εκεί. Κατά τα άλλα, έχετε πολλές καλημέρες από τη Χαρά Γιαννοπούλου, η οποία ρυθμίζει τους ήχους μας, τη Βασιλική μας, η οποία είναι το αφεντικό της εκπομπής, η Βασιλική Κολτσίδα, η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια. Είπαμε Viber, γράφετε Earth News Radio, βγαίνουμε μπροστά σας και αμέσως μας βρίσκετε. Στα μικρόφωνα μέχρι τις 12 παρέα μαζί σας, Δημήτρης Πετρόπουλος και Γιώργος Κακούσης. Λοιπόν, καλημερίζουμε τον κύριο Βαγγέλη. Λέει, είμαι ο πιο παλιός ακροατής σας. Δεν ξέρουμε αν είστε. Αν ακρίβειες δεν μεταφέρουμε. Θα δούμε. Αν είστε πάντως ο πιο παλιός ακροατής μας, κανονικά πρέπει να σας μετρήσουμε, πώς τη λένε αυτή τη μέθοδο, με ραδιοχρονολόγηση. Που υπολογίζουμε την ηλικία των αρχαιοτήτων. Ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, το ξέρουμε ότι δεν θα πρωτοτυπήσουμε, κυρίες και κύριοι, αλλά η είδηση έσκασε πριν από λίγη ώρα. Τι να πει τώρα. Μαρμάρι Εβίας, 37 χρονών, εκείνη εκπαιδευτικός, δασκάλα στο επάγγελμα. Σήμερα το πρωί, χθες το βράδυ μάλλον, οδηγήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καρίστου γιατί ο σύντροφός της, 22 χρονών, την έκανε μαύρη στο ξύλο. Οι γιατροί την περιέθαλψαν, της προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες και θυμάσαι ότι κάποια στιγμή αυτά τα θέματα είχαμε αρχίσει και τα συζητάγαμε αρκετά έντονα. Και τώρα σιγά σιγά φοβάμαι, όπως σε λίγο καιρό θα γίνει και με τα ζητήματα της εγκληματικότητας, ας πούμε, της παραβατικότητας των ανηλίκων, θα αρχίσουν να περνάνε στα ψηλά.
Γιατί
ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να τα συνηθίσουμε. Ότι συμβαίνουν.
Γιώργο, τώρα υπάρχει θεσμική θωράκιση. Με το που πήγε η κοπέλα στο νοσοκομείο, είναι υποχρεωμένοι οι γιατροί. Εδώ η είδηση λέει ότι κινήθηκε η ίδια και να μην έκανε τίποτα. Είναι υποχρεωμένοι οι γιατροί να φωνάξουν την αστυνομία και να προχωρήσει μόνη της. Χωρίς να κάνει καταγγελία η κοπέλα και χωρίς να μπορεί να μηνυθεί ο γιατρός αργότερα από τον δράστη.
22 χρόνια.
Αυτό, από το να το συζητάμε ή όχι εμείς, η θεσμική προσέγγιση είναι το πιο σωστό. Και νομίζω σε αυτή την περίπτωση έχει γίνει δρόμος. 35 λεπτά μετά από τις 10. Σημνά και ταπεινά στο ραδιοφωνό σας. Στο Earth News Radio, σε 105,8. Χαρά.
Ο δεκάλογος της ημέρας.
Στο νούμερο 10 οι νεαροί που έκαναν κόντρες σε κεντρικά σημεία της Αθήνας, σε λεωφόρους, και μάλιστα δύο από αυτούς συνελήφθησαν χωρίς δίπλωμα.
Η αστυνομία έκανε κάτι πάρα πολύ απλό, κυρίες και κύριοι. Τους έπιασε αφού βρήκε στα social media την πρόσκληση για κόντρα και σχετικά βίντεο. Δηλαδή, έλατε για βόλτα. Το κράνος σας λέει να φοράτε.
Σαΐνια.
Πολύ καλή.
Μόνο στην Κατιχάκη που δεν κάναν την κόντρα για να μην τρέχουν από το Υπουργείο στο λεωφόρο Αθηνών. Από το μπαλκόνι, εσύ.
Ναι, εσύ.
Έλα πάνω.
Στο νούμερο 9 ο Αταμάν. Ο Αταμάν, ο οποίος συζητιέται πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι, γιατί
έκοψε από τους παίκτες το ρεπό της Δευτέρας, το σημερινό, επειδή νίκησαν με το ζόρι το Περιστέρι.
Ενώ ο Ολυμπιακός έριξε 40 πόντους στην καρδίτσα, είπε μάλιστα ο Αταμάν ότι είναι σαν ήττα, λέει, η σημερινή μας νίκη. Αυτές τις ομάδες, λέει, πρέπει να τις κερδίζουμε άνετα. Τι λες?
Τι να πω. Εάν οι ομάδες αλλάζαν παιχνίδι επειδή κόβαν τα ρεπό, θα πέραν όλο το πρωτάθλημα.
Τι τραβάς και εσύ φέτος. Στο νούμερο 8.
Ο Τραμπ που ζήτησε από το στρατό σχέδιο εισβολή στην Γροιλανδία.
Τι σχέδιο θες για την Γροιλανδία?
Τι όπες πρέπει να έχουν μαζί τους, τι ισοθερμικά θα βάλουν, επιτραπέζια να μην βαριώνται μετά γιατί δεν έχει τίποτα εκεί να κάνει. Θέλει,
που...
δηλαδή, άντε μπήκε στην πύρε. Εύκολο. Μετά.
Αυτό που διαβάζω ότι ανώτατοι αξιωματικοί αντιδρούν σε αυτό, ισχύει.
Ισχύει, γιατί είναι νέοι σε ηλικία. Ναι. Και προλαβαίνουν να πάνε φυλάκι όταν αλλάξει η κυβέρνηση τα πράγματα. Διότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος αυτή η ιστορία να είναι νόμιμη. Κανένας.
Στο νούμερο 7 οι μετεωρολόγοι.
Που σας είπαμε ότι τσακώνονται για το αν θα χιονίσει στην Αττική.
Ναι. Χθες είδαμε και άλλη πρόβλεψη.
Τι έλεγε αυτή?
Ήταν μια πρόβλεψη που έλεγε αβέβαιο αν θα χιονίσει στην Αττική.
Αυτή δεν είναι κακή. Και είναι και βέβαιο ότι δεν κάνεις λάθος.
Ναι. Είναι βέβαιο ότι είναι αβέβαιο.
Λοιπόν, τώρα ερεσιτεχνικά, μην φαντάζεστε, δεν έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σε αυτό. Πώς είναι οι ερεσιτέχνες που είναι τα ζώδια, έτσι και εμείς ασχολούμαστε με τον καιρό.
Τι?
Θεσσαλονίκη.
Αβέβαιο αν θα χιονίσει Θεσσαλονίκη.
Και για την Αρκαδία που το μελέτησα. Αβέβαιο.
Αβέβαιο. Θα αρχίσει να μας λείπει ο αυτιάς με τα μερομήνια. Τα θυμάσαι?
Στο νούμερο 6, βουλευτές στο Ιράν. Οι οποίοι μετά από μια συνεδρίαση φώναζαν θάνατο στην Αμερική.
Ναι, και επειδή η Αμερική είναι μακριά,
προς τα πάνω σκοτώνουν τους δικούς τους.
Στο νούμερο 5, ο υπουργός εξωτερικών της γείτονος της Τουρκίας, ο Χακάν Φιντάν, ο οποίος είπε:
γνήσια τα παράπονα των Ιρανών, αλλά οι ταραχές χειραγωγούνται από το Ισραήλ.
Μάλιστα.
Ο Νετανιάχου δεν μπορούσε να σταματήσει τις διαμαρτυρίες σε βάρος του έξω από το σπίτι του και το πρωθυπουργικό μέγαρο. Μέσα στο,
έτσι. Τελαβίβ τώρα μιλάμε.
Αλλά λοιπόν, μπορεί να προκαλέσει στο Ιράν, ναι, που έτσι και τις σε πάρουν μυρωδιά ότι είσαι Ιρανός, συγγνώμη, Ισραηλινός, δεν θα έχεις μύτη μετά.
Επίσης, είπες πώς είπε τα παράπονα των Ιρανών, πώς τα είπε?
Είναι γνήσια.
Είναι δυνατόν τα παράπονα να είναι γνήσια, αλλά οι αντιδράσεις να είναι πετσινές, καλπικές?
Στο νούμερο 4, προσθέτω αυτή την είδηση. Η μεγαλύτερη τράπεζα της Γροιλανδίας, η οποία σε μία εβδομάδα η μετοχή της ανέβηκε 33%.
Γιατί? Και εμείς γιατί δεν πήραμε?
Γιατί οι επενδυτές θεωρούν πως αν επέμβουν οι ΗΠΑ στη χώρα θα πάει τόσο καλά η οικονομία που καλό είναι να πάρουμε θέσεις.
Και το ίδιο τώρα με μια ματιά που ρίξαμε συμβαίνει και με άλλες μετοχές εταιριών.
Υπάρχει αμερικάνικη εταιρεία που δραστηριοποιείται στη Γροιλανδία που έχει 100% αύξηση.
Ναι.
Εν ολίγης.
Τι.
Υπάρχουν οι κανονικοί άνθρωποι,
ναι,
και οι επενδυτές.
Στο νούμερο 3, ο Τραμπ, ο οποίος τώρα απειλεί την Κούβα.
Και να ετοιμάζει την Κολομβία. Στο νούμερο 2, το Υπουργείο Μεταφορών που διευκρίνησε ότι είπε ο κ. Κυρανάκης ότι αυτή τη χρονιά που τρέχει το μέτρο για τα ηλεκτρικά αφορά 270 ταξί.
Ναι. Πρέπει να πάρουν, λέει, και του χρόνου άλλοι 300 που πρέπει να πάρουν ηλεκτρικό.
Τα ταξί, είπε, είναι 29.000.
Ναι.
Βέβαια, είπε ο εκπρόσωπος νωρίτερα, όχι, μόνο για φέτος είναι 1.000. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό. Να γίνει ειδικό meeting. Πόσοι θα πάρουν φέτος.
Είναι φοβερό.
Και επίσης είπε το Υπουργείο, ξέρετε ποιος είναι κοντά στη σύνταξη.
Ναι, δεν, γιατί ακούς, αν είσαι κοντά στη σύνταξη έχεις 2 χρόνια ακόμα, πω, θα σου πούνε πάρει ηλεκτρικό για 2 χρόνια. Ναι.
Παιδιά, ακούς τους ταξιτζίδες, νομίζω ότι τρέχει την καταστροφή. Ακούς το Υπουργείο, νομίζω ότι δεν ξέρει με ποιους. Δεν βγαίνει άκρη. Ίσως μια έτσι, σωστή. Τι να πω, τέλος πάντων. Και στο νούμερο 1, ο Τραμπ, ο οποίος. Τι πω, σταρέ, ότι είναι. Προσωρινός πρόεδρος Βενεζουέλας.
Ναι, προσωρινός.
Βλέπω να βγαίνει και να λύσει. Συγγνώμη, λάθος έκανα. Ήθελα να γράψω Γροιλανδίας. Γιατί τα σώζει μετά από λίγο.
Αν πριν από ένα χρόνο σου έλεγα όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει και όλα αυτά τα οποία είναι να γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα, τι θα έλεγες για το φίλο σου, τι θα έλεγες για μένα?
Εντάξει, είναι απίστευτο, τι να πω.
Πάνω κάτω αυτά που λες και τώρα.
Είναι απίστευτο τώρα που συμβαίνουν και πια νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για το οτιδήποτε, έτσι.
Μα ακούς κάτι και δεν σου φαίνεται τίποτα παράξενο πια. Πράγματα τα οποία θα τα ακούγαμε πριν από 6 μήνες και θα λέγαμε, έλα αρέσει. Τώρα το έχει παραγίνει με τις τρολιές.
Ο κύριος Τραμπ, ο οποίος θέλει να. Λέει, έχω σταματήσει 8 πολέμους και θέλει να πάρει το Νόμπελ. Απειλεί ότι θα ξεκινήσει αυτό τον επόμενο.
Έχει πει ένα καλύτερο. Περιμένει τώρα.
Διότι στη Γροιλανδία με πόλεμο την παίρνει, έτσι.
Περιμένει να συναντηθεί τώρα στην.
Αν και περιμένω εγώ, ας το κάνει πίσω με αυτό με τα 100 χιλιάρικα. Δεν ξέρει.
Μπορεί να παραδοθούν. Λοιπόν.
Όχι να παραδοθούν, να τρέχουν.
Να τρέχουν.
Μπορεί, έτσι δεν ξέρουμε, δεν είμαστε στη Γροιλανδία.
Ναι. Θα δεχτεί τώρα στο Λευκό Οίκο, δεν θυμάμαι τώρα, είναι θέμα ωρών, ημερών, με την επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Μαδούρο. Η πολιτική του αντίπαλος του Μαδούρο, την οποία την είχε λούσει, ναι, η Ματσάδο, ναι, και η οποία του είχε φάει το Νόμπελ Ειρήνης, αν το θυμάται.
Δηλαδή είχε
το κέρδισε. Του λέει ένας δημοσιογράφος, μην φανταστείτε τώρα αναστημένες αυτές τις ερωτήσεις, λέει, είχε πει ότι αν ήταν, λέει, να αποκαταστήσετε τη δημοκρατία στη Βενεζουέλα, κάποια στιγμή θα μπορούσε να σας δει και να σας δώσει η ίδια το Νόμπελ της.
Το είχε πει αυτό.
Ναι, και τι λέει ο Τραμπ?
Ήταν πολύ γλυκιά κίνηση.
Για την οποία Ματσάδο τι έλεγε μόλις τσάκωσε τον Μαδούρο? Δεν νομίζω ότι μπορεί να ηγηθεί της χώρας. Δεν μου φαίνεται πολύ εμπίστο άτομο. Πρόσεξε, δεν περνάει καν από το μυαλό του ότι πρέπει να αποφασίσουν οι Βενεζουελάνοι.
Όχι.
Άλλο πάλι τούτο.
Μαθαίνουμε ότι προχωράει η Επιτροπή να βγάλει πόρισμα για αυτό που έγινε με το FIRE Αθηνών.
Ναι.
Και από τα συφραζόμενα και τις μικροδιαρροές που υπάρχουν, φαίνεται ότι μάλλον πρόκειται για αστοχία υλικού.
Δηλαδή.
Είναι παλιό το σύστημα. Και μπορεί να συμβεί.
Αστοχία υλικού.
Ναι, ναι. Γιατί.
Κάτι κάει και κάτι χάλασε.
Παντού συμβαίνει. Σε απλά μηχανήματα, στην κουζίνα που βάζει, μπορεί να μην δουλεύει ο αέρας.
Ναι.
Σκεφτείτε αυτά που είναι τόσο πολύπλοκα και είναι πάρα πολύ παλιά.
Δημήτρη μου, ναι, αλλά αν στην κουζίνα σου δημιουργηθεί μια αστοχία υλικού, δεν θα ψηθεί το παστίτσιο το οποίο έχεις μέσα. Αν σε αυτά τα συστήματα δημιουργηθεί μια αστοχία υλικού, πολλά πράγματα μπορούν να πάνε πολύ χειρότερα.
Γι' αυτό και τα ανανεώνεις έγκαιρα. Όμως, να θυμίσουμε ότι εμείς περάσαμε μία δεκαετία και βάλε πτώχευσης ο πολίτης.
Mm-hmm. Πόσα πια, πόσα είπες, λοιπόν, δεκαετία.
Και βάλε.
Ξέρεις πότε είναι αυτά τα μηχανήματα?
Πριν από αυτή τη δεκαετία.
Είναι της δεκαετίας του 80, late 80s, early 90s.
Άλλο λέω, εμείς πέρασαμε μια δεκαετία που δεν συζητάγαμε να αλλάξουμε τίποτα, γιατί δεν υπήρχαν λεφτά για συντάξεις και μισθούς.
Θα έπρεπε να είχε αναλλαχθεί όταν δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα. Σου λέω ότι είναι της δεκαετίας του 80.
Δεν διαφωνώ. Αφού δεν είχαν αλλαχθεί λοιπόν τότε, δεν μπορούσαν να αλλάχθουν μετά.
Είναι συστήματα τώρα, που τοποθετήθηκαν εκεί, τώρα, συγγνώμη, όταν εσύ είχες τηλέφωνο στο σπίτι που είχε το καντράν, έπαιρνες με το δίσκο. Τότε ήταν
τώρα,
αυτά.
Τώρα λοιπόν, διετία θέλουμε. Τριετία. Δεν ξέρω, μήπως πρέπει να βρεθούν γρηγορότεροι τρόποι και το δημόσιο να ξεπεράσει τη γραφειοκρατία του, η οποία γίνεται για λόγους διαφάνειας, προφανώς.
Ναι, αλλά.
Εγώ τα δέχομαι αυτά.
Ναι, αλλά. Αλλά μην αφήσουμε απ' έξω και την ασφάλεια όμως, έτσι.
Θέλω να ελπίζω ότι δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας, αν μην κινδυνολογούμε. Μην σας το κάνουν αυτό
μα
που ξέρουμε.
Μα δεν κινδυνολογούμε, λοιπόν. Έγινε κάτι. Εάν δεν ήταν εκεί για να διασφαλίσει την ασφάλεια των πτήσεων, δεν το είχαμε άνοιξει.
Που είπαν ότι δεν υπήρξε παρόλα αυτά κανένα θέμα ασφάλειας. Λοιπόν, και επειδή εκείνη τη μέρα εγώ ήμουν και στον αέρα, θέλω να τους ακούω.
Δημητράκη μου, φαντάζεσαι?
Γιώργο, εγώ έχω πάει αεροπορία, δεν φαντάζομαι.
Τον ακούει κανείς και θα νομίζει ότι πέταγε τα μοιράς.
Τι υπηρέτησα, τι να κάνω, συγγνώμη. Και θέλω να ξέρεις ότι από ένα αυτοκίνητο που κάνει 50 χιλιάρικα, μια ασφάλεια να βγάλεις που κάνει 50 λεπτά δεν λειτουργεί.
Όλοι παίζουμε το μάθες, και αυτό το μάθες στη βάση των μοιράς.
Όλοι παίζαμε το ρόλο μας. Και στα σοβαρά τώρα να καλημερίσουμε και να πούμε καλή εβδομάδα στον κύριο Μιχάλη Μαθιουλάκη. Είναι ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ. Να δούμε τώρα όλες αυτές τις ιστορίες στη Βενεζουέλα και στο Ιράν πόσο μπορούν να επηρεάσουν και τους υπόλοιπους, γιατί είναι και χώρες που συμμετέχουν στο ενεργειακό κεφάλαιο του πλανήτη. Αν τα λέμε καλά. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα. Κύριε Μαθιουλάκη, θέλουμε λίγο να μας πείτε πώς διαμορφώνεται ο ενεργειακός χάρτης μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Έχουμε μία χώρα η οποία πρωταγωνιστεί, είναι μία από τις βασικές πετρελαιοαραγωγούς χώρες, άσχετα αν συνεργασίες της ήταν πολύ συγκεκριμένες, στη Βενεζουέλα, της οποίας ο πρόεδρος συνελήφθη κοιμόμενος. Και έχουμε μία χώρα υπό απειλή βομβαρδισμού όπως είναι το Ιράν.
Και αυτό είναι πυροπαραγωγό.
Επίσης με κοινούς πελάτες με τη Βενεζουέλα.
Κοιτάξτε, επειδή για αυτό το θέμα έχει γίνει μεγάλη κουβέντα το τελευταίο διάστημα από την αρχή της χρονιάς που έγιναν αυτά που γίνανε στη Βενεζουέλα, υπάρχει ένα λάθος στο σκεπτικό που κυκλοφορεί γενικότερα και είναι με την φράση που είπατε στην αρχή, ότι η Βενεζουέλα και το Ιράν στην προκειμένη περίπτωση είναι σημαντικός παίχτης στην αγορά πετρελαίου. Αυτό είναι που δεν ισχύει. Και αυτό πρέπει να καταλάβουμε, γιατί έχει κυκλοφορήσει λάθος η πληροφόρηση ευρύτερα στο κοινό και από εκεί ο καθένας βγάζει λάθος συμπεράσματα.
Εγώ καταλαβαίνω ότι επειδή προμήθευε την Κίνα.
Ναι, αλλά τα νούμερα είναι ελάχιστα. Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα.
Και προς την Κίνα είναι μικρά.
Τα νούμερα της Βενεζουέλας είναι λίγα, οπότε είναι μικρά και αντίστοιχα αυτά που έδινε στην Κίνα είναι αμελητές ποσότητες. Θα σας εξηγήσω. Αυτό έχει ξεκινήσει αυτό το μπέρδεμα, ας το πω έτσι, να το πω διακριτικά μπέρδεμα, γιατί θα μπορούσε να είναι και στοχευμένο. Επειδή κυκλοφόρησε το νούμερο, το πιάνει τα αποθέματα σε πετρέλαιο της Βενεζουέλας και αυτό είναι ένα εντυπωσιακό νούμερο και από εκεί όλοι ξεκίνησαν να τα πλέον τα βρουν τα λάθος. Η Βενεζουέλα έχει αποθέματα 300 δις βαρέλια πετρέλαιο, το νούμερο είναι τεράστιο, είναι περίπου το 20% των παγκοσμίων αποθεμάτων και ακούγοντας κανείς αυτό το νούμερο λέει okay, άρα ένας τεράστιος παίχτης και μετράει στην αγορά. Αυτό όμως το νούμερο είναι πάρα πολύ παραπλανητικό, γιατί αυτά τα βαρέλια πετρελαίου δεν έρχονται στην αγορά, δεν μπαίνουν στην αγορά. Είναι, έχουμε εξετάσει το υπέδαφος και είδαν το ότι αυτό το πετρέλαιο υπάρχει κάτω από το υπέδαφος της Βενεζουέλας, αλλά μέχρι εκεί. Αυτά τα ποσά δεν έχουν βγει ποτέ στην επιφάνεια, ακόμα και στις εποχές που η Βενεζουέλα ήταν στα καλά της, ας πούμε, και παρήγαγε πολύ πετρέλαιο. Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους και για να καταλάβουμε γιατί θεωρώ ότι δεν έχει καμία σημασία ούτε για την Κίνα ούτε για κανέναν αυτό το πράγμα, η Βενεζουέλα παράγει την μέρα περίπου 900.000 βαρέλια πετρέλαιο, λιγότερο από 1 εκατομμύριο. Η παγκόσμια παραγωγή είναι στα 100 εκατομμύρια. Άρα η παραγωγή της Βενεζουέλας είναι
το 0,9%.
Μπράβο. Εξ αυτών Περίπου τα 300.000 βαρέλια τα χρησιμοποιεί για τον εαυτό της, οπότε εξάγει γύρω στα 600.000 βαρέλια πετρέλαιο. Τίποτα δηλαδή. Σκεφτείτε ότι μιλάμε για το 0,6% της παγκόσμιας παραγωγής. Από αυτά τα 600.000 βαρέλια, τα 150.000 πηγαίναν στην Αμερική ούτως ή άλλως. Κάτι ψηλά πηγαίναν δεξιά-αριστερά, γύρω στα 400.000 βαρέλια πηγαίναν στην Κίνα. Μια Κίνα η οποία καταναλώνει τη μέρα 11 εκατομμύρια βαρέλια.
Και αυτός ο σκιώδης στόλος τον οποίο κυνηγά τώρα ο Τραμπ και καταλαμβάνει το ένα δεξαμενόπλιο μετά το άλλο, το οποίο πήγαινε το πετρέλαιο της Βενεζουέλας σε άλλους παίχτες και.
Αυτά ήταν ρώσικα, αυτά είναι ρώσικα πλοία, τα οποία κινούσαν και το πετρέλαιο της Βενεζουέλας και το πετρέλαιο της Ρωσίας, το οποίο πρέπει να κινείται υπογείως, γιατί όπως και αντίστοιχα στο Ιράν, γιατί υπάρχουν οι κυρώσεις. Αυτά τα πλοία πηγαίνανε κάποια από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας στην Κίνα. Είναι αυτά τα 300.000 βαρέλια που σας λέω. Αυτά είναι. Δηλαδή η Κίνα από τα 11 εκατομμύρια βαρέλια που ξοδεύει τη μέρα. Δεν είναι κάτι που θα τη λείψει. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι η Κίνα τα τελευταία 2 χρόνια, ίσως και περισσότερο, μετά τον κορονοϊό ουσιαστικά, που πλέον έχει πέσει πάρα πολύ η οικονομική της δραστηριότητα και αντίστοιχα η ζήτησή της για πετρέλαιο και για φυσικό αέριο, αυτό που κάνει είναι το ότι συστηματικά τα τελευταία χρόνια μεγιστοποιεί την αποθήκευση που έχει σε πετρέλαιο. Έχει την κάρη, να το πω πολύ απλά, τις αποθήκες της που έχει σε πετρέλαιο και κάνει αρμπιτράζ. Χρησιμοποιεί, δηλαδή πάει και αγοράζει όποτε είναι τιμές είναι φθηνές. Αγοράζει πετρέλαιο είτε από τη Ρωσία είτε από τη Βενεζουέλα.
Και όταν είναι υψηλές, καταναλώνει το δικό
της. Και μετά πάει και τα πουλάει ίδια εκεί με οπουδήποτε άλλο στον κόσμο.
Κύριε Μαθηλάκη, τότε να το θέσουμε διαφορετικά το ερώτημα. Αφού η Βενεζουέλα έχει το 20% του παγκόσμιου αποθέματος και άμεσα 300 δισεκατομμύρια βαρέλια, αν τα ρίξει αυτά στην αγορά.
Δεν μπορεί να τα ρίξει αυτό. Εκεί είναι η ουσία. Mm-hmm. Ότι αυτά τα πράγματα, αυτό το πετρέλαιο δεν μπορεί να πάει στην αγορά. Γι' αυτό και είπα στην αρχή ότι δεν μπήκε στην αγορά ούτε και όταν δεν είχε προβλήματα παραγωγής στη Βενεζουέλα, η οποία, να μην ξεχνάμε, ότι δεκαετία του 80 δούλευε.
Άμα μπουν μέσα, δεν μπορεί για τεχνικούς λόγους, εννοείται, έτσι.
Δεν μπορεί, γιατί δεν είναι εύκολο να βγει αυτό το πετρέλαιο, ακόμα και οι αμερικανικές εταιρείες να μπουν. Καταρχήν, με ένα μαγικό τρόπο, η αμερικανική κυβέρνηση πίστευε ότι είναι θέμα απόφασης, ας πούμε, και θα μπει να παίρνει το πετρέλαιο. Τεχνικά, η Βενεζουέλα είναι μια χώρα η οποία τα τελευταία 20-30 χρόνια οι εγκαταστάσεις πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, έχουν εγκαταλειφθεί τα πάντα. Επίσης, είναι μια χώρα στην οποία δεν είναι εύκολο να κάνεις δουλειές. Γιατί υπάρχει διαφθορά, υπάρχουν συμμορίες που λιμένονται στις περιοχές, δεν είναι εύκολο να γίνουν δουλειές. 2 φορές έχει γίνει εθνικοποίηση των αμερικανικών εταιριών και γι' αυτό και την Παρασκευή που μάζεψε ο Τραμπ στις αμερικανικές εταιρείες και τους είπε μπείτε και θα πάρουμε τα πετρέλαια, είπαν όλοι όχι ευχαριστώ.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν λέτε ότι ναι μεν υπάρχει εκεί πέρα ένα πολύ μεγάλο απόθεμα, το 1 στα 5 βαρέλια που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα έγκατα της γης είναι βενεζουελάνικο, αλλά οι τεχνικές εξόρυξεις
είναι ακριβές.
Οι τεχνικές εξόρυξεις πρώτον είναι ακριβές. Για να έχουν μια τάξη μεγέθους πάλι, κοστίζει, για να βγει το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, κοστίζει γύρω στα $50 το βαρέλι. Οπότε στις τωρινές τιμές δεν βγαίνουν στα λεφτά τους κάποιος για να μπει. Δεύτερον, η Βενεζουέλα για να φτιάξει τις εγκαταστάσεις και να τα βγάλει αυτά τα 300 δισεκατομμύρια βαρέλια, χρειάζεται επενδύσεις πάνω από 100-150 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτά δεν είναι πράγματα που μπορεί να τα βάλει μια εταιρεία.
Όσον αφορά τώρα στο Ιράν, που είναι σε αναταραχή και είναι και αυτή μια χώρα που έχει πολύ πετρέλαιο.
Κοιτάξτε, με το Ιράν είναι μια αντίστοιχη κατάσταση. Προφανώς έχει ψηλότερη παραγωγή από τη Βενεζουέλα, αλλά λίγο πολύ ισχύουν τα ίδια πράγματα. Το Ιράν, για παράδειγμα, στα καλύτερά του, αυτή τη στιγμή παράγει γύρω στα 2,5 εκατομμύρια βαρέλια τη μέρα. Στα καλύτερά του έχει φτάσει στα 3,5 εκατομμύρια βαρέλια τη μέρα, εκ των οποίων από τα 2,5 εκατομμύρια οι εξαγωγές είναι γύρω στο 1,5 εκατομμύριο βαρέλια. Εξακολουθεί να μην είναι μεγάλη παραγωγή.
Μάλιστα.
Μένουμε στο Ιράν και στη Βενεζουέλα γιατί έχουμε συνηθίσει πολλοί κόσμος. Δηλαδή κάνει μια ανάλυση με βάση το τι ίσχυε τη δεκαετία του 80. Mm-hmm. Η Βενεζουέλα και το Ιράν ήταν μεγάλοι παίχτες της αγοράς εκείνες τις εποχές όπου η ζήτηση ήταν μικρή. Δεν μιλούσαμε για τη ζήτηση των 100 εκατομμυρίων βαρελιών τη μέρα που έχουμε τώρα. Ήμασταν λίγο περισσότερο από τα μισά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν μεγάλη παραγωγή και άρα είχαν μεγάλη ανάγκη αυτό το πετρέλαιο και από το Ιράν και από τη Βενεζουέλα και από το κόλπο. Και τα νούμερα που είχαν αυτές οι χώρες εκείνη την εποχή, τα 2 και τα 3 εκατομμύρια βαρέλια, έπαιζαν κάποιο ρόλο. Αυτή τη στιγμή αυτές οι χώρες είναι αμεληταία ποσότητα.
Μάλιστα.
Όλα μετράνε, αλλά δεν είναι τα νούμερα τέτοια που να κάνουν κάτι. Γι' αυτό
ωραία, εξηγήσουμε και εμείς ότι γι' αυτό σας ζήτησαμε τη γνώμη σας, όχι γιατί για μας είναι πρωτεύουν το πετρέλαιο με τα δεινά που περνάνε αυτές οι χώρες, αλλά γιατί θα μπορούσαν να έχουν παγκόσμιο αντίκτυπο. Εσείς λέτε ότι δεν είναι σημαντικές ενεργειακά.
Okay.
Και μένουμε στα πολιτικά.
Εμένα μια, τώρα δεν ξέρω, δεν είναι και ακριβώς της ειδικότητάς σας, αλλά μια εκτίμηση θα την ήθελα. Ένας άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει μόνο τη γλώσσα των επιχειρήσεων, μόνο από business, ο Τραμπ. Για ποιο λόγο λοιπόν παρεμβαίνει σε μια χώρα για την οποία μάλλον δεν τον πολύ συμφέρει να αποκτήσει πρόσβαση στο πετρέλαιο και απειλεί να παρέμβει σε μια δεύτερη?
Θεωρώ ότι ο κύριος παράγοντας που είδαμε αυτά που είδαμε είναι οι δημιουργίες εντυπωσιασμών. Δηλαδή η Βενεζουέλα ήταν ένας εύκολος στόχος. Ήταν καταρχήν μια χώρα που μπορούσε να στοχοποιηθεί. Έχεις έναν δικτάτορα εκεί πέρα, έχεις κάποιον ο οποίος ήταν καθαρά αντιαμερικάνος. Μιλούσε εναντίον των ΗΠΑ και ήταν ένας στόχος που μπορούσες εύκολα να δείξεις μια νίκη χωρίς πολλά-πολλά και να δείξεις στον κόσμο ότι εγώ κάνω κάποια ουσιαστική και μεγάλη αλλαγή. Υπήρχε και το αφήγημα των πετρελαίων, το οποίο όπως βλέπετε είναι πολύ εύκολο να διαδοθεί ότι κοιτάξτε θα γίνει, εμείς θα πάρουμε, αυτοί έχουν πολλά, μας χρωστάνε γιατί μας εθνικοποιήσανε, τα παίρνουμε πίσω. Οπότε είναι ένα αφήγημα που πολύ εύκολα δίνει πόντους εντυπωσιασμού χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Ασχέτως ποιο είναι το αποτέλεσμα. Αν θέλω να τραβήξω ένα παραλληλισμό, είναι το ίδιο που είδαμε και με τους δασμούς. Και με τους δασμούς τι είδαμε? Φοβερές και τρομερές ανακοινώσεις. Θα κάνω, θα ράνω, θα υποκύψουν όλοι. Στην πράξη δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή στην πράξη ούτε μεγάλοι δασμοί. Ούτε μεγάλο δασμό μπορούσε να πάρει, να βάλει πουθενά, ούτε μεγάλε αλλαγέ δημιούργησε, ούτε προφανώ βελτίωσε κάτι για την αμερικανική οικονομία. Αυτό το κάτι αντίστοιχο είδαμε και εδώ. Yes. Μπορεί επίση, και θα πρέπει να το έχουμε αυτό υπόψη μα, επειδή στα ενεργειακά είναι εύκολο, επειδή είναι πολύπλοκη αγορά, αν πολύ απλά διάβασε ή του έδειξα μια απλή ανάλυση, έχει 300 δις από θέματα, να είπε ο άνθρωπο, super, πάμε να τα πάρουμε. Χωρί να βλέπει την πράξη.
Μα είναι δυνατόν να γίνονται οι σχεδιασμοί και οι λογαριασμοί ενός ανθρώπου ο οποίος έχει μάθει μέσα σε εξελόχαρτα με αυτόν τον τρόπο?
Νομίζω το έχουμε δει αρκετές φορές στον χρόνο μας.
Και στην προηγούμενη θητεία.
Οι αποφάσεις παίρνονται πολύ, πολύ.
Για να μην τα λέω μόνο εγώ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μαθουλάκη.
Καλή σας
ημέρα. Ακαδημαϊκός Διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ, ο κ. Μαθουλάκης. Νομίζω μας έλυσε μερικές απορίες. Αυτά τα οποία συμβαίνουν είναι τρομερά για τους λαούς. Επειδή όμως και οι άλλοι λαοί είναι που μπορούν να επηρεαστούν από τα ενεργειακά θέματα, γι' αυτό το προσεγγίσαμε με αυτόν τον τρόπο. Βλέπουμε όμως ότι τα βάλε ωραία σε μια τάξη ο κ. Μαθουλάκης. Δεν παίζουν κανένα ρόλο ούτε η Βενεζουέλα ούτε το Ιράν. Νομίζω ότι από αυτά που είπε παίζει η Κίνα, η οποία επειδή έχει πέσει η παραγωγή της θέλει λιγότερο πετρέλαιο και συχάζουμε οι υπόλοιποι κάπως όσον αφορά στις τιμές. Πρόσεξε ένα νούμερο.
Για πες.
Το Ιράν λέει παράγει 2,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Και θέλει το 1,5. Η Κίνα θέλει 11 εκατομμύρια την ημέρα. Λοιπόν, το πετρελάκι σήμερα θα δουλέψει κάργα.
Είναι
ημέρα. Κάνει κρύο.
Κάνει κρύο.
Λοιπόν, παλιά θα ανάβαμε και το τζάκι.
Για να καταλήξει
για το πετρέλαιο,
τώρα
παιδιά, και έχουμε πάει 300 ευρώ και βάλε τον τόνο την ελιά στην Αττική.
Μην μπαίνεις ελιά.
Το ίδιο, έχουν διπλασιάσει όλα.
Και για καρέκλες, τι να σου πω τώρα, άμα ζωρίζεσαι.
Λοιπόν, πάμε με φρακιωρέα με τους YouTube για το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8.
Σεμνά και ταπεινά. Με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και τον Γιώργο Κακούση.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8, σεμινά και ταπεινά.
Ωραία τραγουδάκι.
Μετά από τις 11.
Της εποχής μας το τραγουδάκι, ε. Ναι, της εποχής μας. Τι κουνάς το κεφάλι σου, ρε τσιπλάκι, εσύ, λες και είμαστε ίδια εποχή. Της δικής μας εποχής, έτσι. Όταν θα βάλουμε βέμπο, μίλα κι εσύ. Ο Νίκος μας ανέλαβε ρύθμιση ήχων, κυρίες και κύριοι, που καταλάβατε. Νίκος Τσιπλάκης, η Ήρα Βανανίδη διαλέγει τα τραγούδια. Βασιλική Κολτσίδα έχει την αρχισταξία της εκπομπής. Αν θέλετε να μας βρείτε, Earth News Radio, γράφετε στο Viber και μας έρχεται το μηνυματάκι μπροστά μας, εδώ ακριβώς. Στα μικρόφωνα μέχρι τις 12 παρέα μαζί σας, Δημήτρης Πετρόπουλος, Γιώργος Χακούσης. Επιτέλους, λέει, Ανατολική Χαλκιδική, λέει ο Γιώργος, είδαμε άσπρη μέρα, πολλά φιλιά. Γιώργο, την αγάπη μας, τα φιλιά μας, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Χαιρόμαστε για όσους βλέπετε χιονάκι σήμερα το πρωί και σας αρέσει αυτό. Την Πάρνηθα θα τη δείτε λιγάκι στα ψηλά της Λευκή και λίγο πιο χαμηλά από τα ψηλά. Θα τη δείτε Λευκή. Μπορεί να είναι και μια καλή, καλά από το τελεφερίκι και πάνω, φαντάζομαι δεν πηγαίνουν τα πράγματα. Δηλαδή προληπτικά πάντα κλείνει ο δρόμος, αλλά αν κρατήσει λίγο το χιονάκι, μια ωραία βόλτα και με το τελεφερίκι προς τα επάνω, πάρα πολύ ωραία είναι.
Σας έχουμε πει πάνω κάτω τις ειδήσεις που τρέχουν. Θα δούμε και με την ανάλυση τους στη συνέχεια. Για την Κύπρο δεν είπαμε, όπου υπάρχει σοβαρή πολιτική κρίση. Mm-hmm. Με αυτό το βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία βέβαια ότι είναι εξαιρετικά ύποπτο βίντεο και η χρονική στιγμή και ο τρόπος που έχει μονταριστεί κτλ. Αλλά κανείς δεν λέει ότι είναι και προϊόν που, ότι δεν έγινε αυτή η συζήτηση.
Ναι.
Τώρα, το τι ακριβώς υπόθηκε, αυτό αφισβητείται και τον τρόπο με τον οποίο έχει υποθεί.
Αν καταλαβαίνω
καλά, πέφτουν παρετήσεις. Ο διευθυντής έχει του γραφείου του κ. Χρυστοδουλίδη, η σύζυγός του από μια οργάνωση το οποίο ήταν επικεφαλής.
Να σου πω, η συζήτηση έχει γίνει. Απλά λένε ότι κάπως την
τη
μοντάρανε, την έφτιαξαν και την έδωσαν στη δημοσιότητα. Ποιοι, Δημήτρη?
Ποιοι?
Οι Ρώσοι.
Οι
οποίοι οι Ρώσοι διαχρονικά τι σχέση είχαν με το νησί? Πάρα πολύ καλή. Ρωσικά κεφάλαια φιλοξενούνταν επί σειρά ετών στα φιλόξενα θησαυροφυλάκια των κυπριακών τραπεζών.
Ποδοσφαιρικές ομάδες που πρωταγωνιστούν έχουν Ρώσους προέδρους. Προσεκτικά τώρα και με τον καιρό βλέπουμε και σε διάφορες περιοχές υπήρξαν τρομεροί άνεμοι, όπως στην Αλεξανδρούπολη που σπάσανε τζάμια σε πιτσαρία, τρέχεται κόσμος να κρυφτεί, σε άλλες περιοχές όπου οι μετεωρολόγοι λένε αυτά δεν μπορούμε και να τα προβλέψουμε, αυτές τις πλαγιοκοπήσεις των ανέμων.
Ναι. Αυτό το βίντεο, ξέρεις, Έχει τύχει ποικίλου σχολιασμού στα social, γιατί δείχνει κάποια πραγματάκια τα οποία είναι. Είναι χαρακτηριστικά. Δηλαδή, σπάει το τζάμι, ένας μπαμπάς την κάνει, αφήνει τα παιδιά στο τραπέζι. Την ίδια στιγμή μια μαμά βουτάει τα παιδιά και μετά το να φύγει από την τζαμαρία που σπάει και μετά το ξανασκέφτεται καλά και γυρίζει και παίρνει και τα κινητά.
Το έχω δει σε μια ταινία αυτό που κατέβαινε η χιονοστιβάδα και απειλούσε ένα ξενοδοχείο. Μια ωραία σουηδέζικη ταινία.
Τα γράφει σειρά αυτά.
Και φεύγει ο πατέρας και αφήνει τα παιδιά με τη γυναίκα πίσω. Λοιπόν, η Mercosur φαίνεται ότι θα ψηφιστεί. Θα δούμε αυτή τη συμφωνία την οποία αμφισβητούν πάρα πολλοί αγρότες στην Ευρώπη με πρώτους και καλύτερους τους Γάλλους. Και οι δικοί μας βάζουν ενστάσεις όσον αφορά στην ποιότητα. Απ' την άλλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει όχι, ό,τι έρχεται εδώ θα είναι ποιοτικά ελεγμένο σύμφωνα με τα δικά μας στάνταρ. Τα ευρωπαϊκά δηλαδή εννοώ. Είναι μια συμφωνία την οποία θα τη δούμε και θα την κρίνουμε στην πράξη. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι μετά από 26 χρόνια μπλα 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 η Ευρώπη κάνει κάτι το οποίο ευνοεί τους Ευρωπαίους πολίτες και όχι 5 εταιρείες. Αυτό που θέλουμε να επισημάνουμε είναι ένα τεράστιο κενό στην ενημέρωση, ειδικά την τελευταία χρονιά, όπου στην πραγματικότητα, αν δεν βγαίνανε οι αγρότες να φωνάξουν, δεν θα ξέραμε καν τη λέξη.
Mercosur,
δεν θα ξέραμε καν τη λέξη.
Πόσα χρόνια συζητείται αυτή η σύμβαση?
26 λέει τελικά. 20 χρόνια. Η λύση ήταν 20 και λένε όχι, 26.
Που σημαίνει ότι στην Ελλάδα πόσοι την έχουν διαπραγματευτεί, άμα το πάμε τώρα διακομματικά? Όση κυβέρνηση ανά τελευταία 26 χρόνια.
Φαντάζομαι ότι θα έχει και ένα αυτή η ιστορία.
Πόσοι φρόντισαν να μας ενημερώσουν για αυτή την. Τώρα βέβαια όλοι πλην της κυβέρνησης φαίνεται να την καταδικάζουν. Έτσι. Πόσοι μας είχαν ενημερώσει όταν κυβερνούσαν οι ίδιοι ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση παίζονταν ένα τόσο επαχθές για τον ελληνικό πρωτογενή τομέα σχέδιο.
Πώς προκύπτει την επαχθές? Άστε το δούμε. Γιατί επαχθές?
Έτσι λένε τώρα, ότι είναι επαχθές.
Ποιος το λέει?
Όταν κυβερνούσαν, ποιος δεν μας είχαν πει τίποτα. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Α, καλά, έλα, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εμένα ποιος, το πρόβλημά μου είναι οι ευρωβουλευτές. Ότι αυτοί πρέπει που είναι εκεί, τα παρακολουθούν, είναι η καθημερινότητά τους, συμμετέχουν σε συζητήσεις, θα έπρεπε να ήταν πιο δραστήριοι, να προκαλούν περισσότερες συζητήσεις με αυτούς που έχουν τις ενστάσεις και τα συμφέροντα με την καλή έννοια των λίγων αγρότες, ούτως ώστε να μπορούν να είναι πιο διεκδικητικοί σε όλη αυτή την ιστορία. Δεν αισθάνομαι όλα αυτά τα χρόνια ότι παίρναμε τη σωστή ενημέρωση από τους ευρωβουλευτές. Και επειδή κοστίζει 40.000 ο ένας.
Γιατί αθώνει τα κόμματα?
Τι, γιατί οι ευρωβουλευτές είναι ευρωβουλευτές.
Ως εκπρόσωποι κομμάτων. Ναι,
ναι,
ως εκπρόσωποι κομμάτων. Και δική μας, δεν λέω.
Χρέωσε τους τα κόμματα. Αλλά είναι ένα σύνολο ανθρώπων που είναι για αυτή τη δουλειά. Αλλιώς τι κάνουμε εκεί πέρα? Και έρχεται μια συμφωνία που είναι μεγάλη, κρίσιμη, καθοριστική. Κάποιοι λένε για τρομερά ωφέλη, κάποιοι λένε για τρομερές ζημιές. Και στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε να απαντήσουμε.
Να σου πω για κάτι άλλο. Σκέφτομαι. Το ΚΚΕ όλα αυτά τα χρόνια. Η ΚΑΠ, η ΚΑΠ, η επονίδιστη ΚΑΠ, η κατάπτυστη ΚΑΠ, η καταδικαστική για τους αγρότες ΚΑΠ. Μονοθεματική παράσταση. Έτσι. Αυτήν εδώ την ιστορία δεν την έχουμε συζητήσει καθόλου. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι τόσο κακή όσο λένε οι αγρότες. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος, γιατί αυτά τα οποία μας εξηγούσε ο καθηγητής την Παρασκευή.
Οι ειδικοί λένε ότι ανοίγει καινούργια αγορά για τον αγροτικό πληθυσμό και για μας ειδικά που, δεν, δηλαδή, που είμαστε και μικρή χώρα, μικρή παραγωγή, είναι ακόμη πιο καλό.
Ναι.
Υπό την έννοια, ας πούμε, ότι τα ελληνικά κρασιά που θεωρούνται καλύτερα από τις Λατινικές Αμερικής και όπου εκεί πέρα υπάρχει αγορά για αυτά τα κρασιά, θα μπορούσαν να βρουν μια καινούργια αγορά, γκουρμέ αγορά.
Ναι.
Δεν είναι 260 εκατομμύρια πλούσιοι άνθρωποι, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό έχει την άνεση να χαλάει αρκετά λεφτά. Εξάλλου που υπάρχει μεγάλη φτώχεια, υπάρχει και μεγάλος πλούτος, δυστυχώς.
Λοιπόν, μαζί μας είναι ο κύριος Γιώργος Καμπάς, είναι αντιστράτηγος, είναι επίτιμος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παρακολουθεί τόσο τα εσωτερικά όσο και τα διεθνή δρόμενα. Και όταν ακούσαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι ο πρόεδρος Τραμπ έδωσε εντολή στους επιτελείς του να επεξεργαστούν και να του παρουσιάσουν ένα σχέδιο στρατιωτικής επέμβασης στη Γροιλανδία, θεωρήσαμε ότι ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος να μας πει δύο πράγματα για το θέμα. Τι κάνετε, στρατηγία? Καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στους
ακροατές μας. Έτσι.
Ναι, ακροατές.
Λοιπόν.
Σας μπερδεύομαι και σχόλες εσάς.
Γιατί υπάρχουν αντιδράσεις, λέει, διαβάζουμε ότι υπάρχουν από στρατιωτικούς αντιδράσεις και βάζουν ναι, θέμα νομιμότητας. Ναι.
Ακριβώς. Λοιπόν, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι είναι κάθε υπερβολή αυτό. Πράγμα είναι γραμμένο βεβαίως από κάποια εφημερίδα η οποία είναι πολύ έγκριτη. Παρ' όλα αυτά το θεωρώ λίγο υπερβολικό, διότι όσο και να λέμε ότι είναι η εποχή του Τραμπ, η εποχή του κινησμού και ούτω καθεξής και του ισχυρότερου που αυτή την περίοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι δημοκρατικές αρχές μέσα σε αυτή τη χώρα και στον κόσμο και οι δικλείδες ασφαλείας υφίστανται. Γι' αυτό και νομίζω ότι η ανώτατη στρατιωτική, η επιτελής δηλαδή στο Πεντάγωνο μέσα, όταν θα τους είπανε ή θα υπόθηκε, θα διαταχθήκαν να φτιάξουν κάτι τέτοιο, θα είπαν όλες αυτές τους φόβους και τις προϋποθέσεις που θα χρειαζόταν. Το πιο σημαντικό από όλα αυτά για να πάμε τώρα σε αυτό το θέμα είναι ότι δεν έχει στρατό η Γρυλανδία καθόλου. Η Γρυλανδία δεν έχει στρατό.
Άρα τι πλάνο θέλεις για να την
ισοθερμικά.
Φανέλες.
Ακριβώς, δεν έχει κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει θέματα να πάνε και να πολεμήσουν με κάποιον, διότι δεν υπάρχει κανένας να πολεμήσει. Άρα ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι θεωρώ αδύνατο έως απίθανο η Δανία, η οποία έχει στρατό, βεβαίως πολύ λίγο και περισσότερο για να κάνονται και να φυλάνε τον άγνωστο στρατιώτη τους και αυτοί. Θεωρώ ότι ούτε αυτή έχει τη δυνατότητα και θέλει να αντιπαραταθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Γρυλανδία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι δύο βασικοί παράγοντες οι οποίοι θεωρώ ότι κάνουν μια στρατιωτική επιχείρηση να είναι αμή τι άλλο τελείως εκτός από κάθε λογική να γίνει. Επίσης το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι αν πάνε να την καταλάβουν, διότι πες ότι κάνουν μια στρατιωτική επιχείρηση, κατεβαίνουν δύο ελικόπτερα παραδείγματος χάρη, πάνε στο κυβερνείο, διότι έχει μια αυτόνομη Γρυλανδία, πάνε στο κυβερνείο, πιάνουν τον κυβερνείο και λένε τέρμα τελείωσε, από σήμερα διοικούμε τη χώρα εμείς και πάνε και ελέγχουν τέλος πάντων όλη τη χώρα, η οποία να ξέρετε ότι βορειοδυτικά της χώρας, της περιοχής μάλλον, υπάρχει και μια μεγάλη αμερικανική βάση η οποία υπάρχει από τη δεκαετία του 50, δεν είναι δηλαδή ξένη προς την περιοχή για τους Αμερικάνους. Εάν πες ότι γίνεται κάτι τέτοιο και πάνε και την καταλαμβάνουν με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνετε ότι επειδή ανήκει η Γρυλανδία μαζί με τη Δανία στο δυτικό κόσμο, ανήκει στο ΝΑΤΟ, ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι κάτι το οποίο θα χτυπήσει πολύ άσχημα γενικότερα.
Κύριε Καμπά, να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Τι συνέπειες έχει ένας στρατιωτικός αν εκτελέσει μια τέτοια εντολή χωρίς νομιμότητα?
Στη χώρα του, από τον ίδιο τον πρόεδρο που
με βάση το διεθνές δίκαιο. Όχι, στη χώρα του τι.
Στη χώρα του δεν θα έχει καμία, διότι ουσιαστικά οι Αμερικάνοι είναι αυτοί που τον διατάζουν ο πρόεδρος. Τώρα από και μετά στο διεθνές δίκαιο.
Αύριο, άμα αλλάξει η κυβέρνηση και έρθουν άλλοι δημοκρατικοί και πούνε τι είναι αυτά που κάναμε και τα λοιπά, έχει ενδεχόμενους κινδύνους.
Εφόσον έχει διαταχθεί και εφόσον έχει ρητός αναφέρει αυτά τα οποία είπαν ότι αντιδρούν οι στρατιωτικοί και στη συνέχεια είπαν εντάξει καλώς αλλά κάτω, από εκεί και μετά δεν έχει κάποια...
Δεν ξέρω αν ο παραλληλισμός, εντάξει εγώ θεωρώ ότι δεν είναι σωστός, αλλά θα σας το πω. Έχουν καταδικαστεί στρατιώτες Γερμανοί σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, στρατιώτες, επειδή ήταν και υπηρετούσαν εκεί και λέγανε με εγώ εντελώς εκτελούσα και όμως καταδικάστηκαν.
Τώρα είναι, εντάξει, είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Εντάξει, αυτό το δεύτερο που λέτε το καταλαβαίνω και από ανθρώπινη πλευρά. Παρ' όλα αυτά, στην πρώτη περίπτωση που σας λέω τώρα εγώ, πάνω σε κάτι το ίδιο πράγμα, με αυτή τη λογική μπορεί κάποιοι να κατηγορήσουν και τους αξιωματικούς του Ισραήλ και τους στρατιώτες που πολεμήσαν πριν από λίγο καιρό στη Γάζα.
Μα ήδη έχει καταδικάσει σε διάφορες χώρες. Ο Νετανιάχου δεν μπορεί να φύγει από τη χώρα και να πάει όπου θέλει.
Αυτό θα δούμε μέχρι πότε θα διατηρηθεί. Μάλιστα. Και μέχρι που καταλαβαίνετε.
Άρα λοιπόν λέτε εσείς ότι δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Διαβάζω ότι μέσα στη γενικότερη ευρωνατοϊκή αμηχανία υπάρχει μια σκέψη, λέει, των Γερμανών να προτείνουν να πάνε νατοϊκά στρατεύματα να προστατεύσουν την Γρυλανδία. Από ποιον? Να πάει το ΝΑΤΟ να προστατεύσει την Γρυλανδία από τους Αμερικανούς?
Ακριβώς, είναι αστεία όλα αυτά τα πράγματα τα οποία λέγονται και να σας πω ένα άλλο παραλληλισμό, μια και μου φαίνεται και σε ένα παραλληλισμό.
Είναι αστεία, προηγούμενο. Αλλά επειδή δεν θεωρώ ότι οι συνάδελφοι διεθνώς γράφουν πατώντας την κοιλιά τους και θεωρώ ότι υπάρχει μια πληροφόρηση, μια επαφή με τα κέντρα λήψης αποφάσεων, είναι ενδεικτικά της αμηχανίας.
εγώ αυτό που εισέπραξα για αυτή την πρόταση των Γερμανών δεν την εισέπραξα έτσι όπως την εισπράτε, που μου λέτε εσείς. Εγώ το εισέπραξα ότι να πάνε εκεί να τοϊκές δυνάμεις να υπερασπίσουν την Ιρλανδία από την κινέζικη και τη ρωσική δράση που
και αν αυτή υπήρχε, γιατί δεν είναι ήδη εκεί το ΝΑΤΟ?
Είναι. Οι Αμερικάνοι είναι εκεί από το 50, είπαμε. Ο μόνος στρατός πάνω στο νησί είναι Αμερικάνικος αυτή τη στιγμή.
Ακριβώς, είναι ο Αμερικάνικος. Και ένα ερώτημα που θέτω και εγώ, μιας και βάζετε και εσείς αυτά τα ερωτήματα, είναι γιατί ο Τραμπ δεν ζητάει από τη Γρυλανδία ή από τη Δανία να φτιάξει κι άλλες 5 βάσεις εκεί πέρα, εφόσον θέλει να επεκταθεί στρατιωτικά και να την
πάντως υποστηρίξει. Πάντως, το ερώτημά σας δεν μπορούμε να το απαντήσουμε, ναι. Αλλά αυτό όχι, που ακούγεται μέχρι στιγμής είναι, λέει, ερώτημα, δεν με ενδιαφέρει, λέει, αυτό που περιγράψατε, η αγορά ή η εισβολή. Με ενδιαφέρει.
Λοιπόν, γι' αυτό, κοιτάξτε, η λογική είναι αν ποτέ καταφέρει να, μάλλον αν θελήσει να κάνει κάτι, θα το κάνει όχι με εισβολή. Σας εξήγησα κάποιους λόγους που νωρίτερα, mm-hmm. που εγώ το θεωρώ απαράδεκτο και δεν νομίζω να θέλει να εκτεθεί τόσο πολύ σε αυτό, διότι δεν έχει την νόμιμη βάση.
Έχω ένα ερώτημα ακόμα να σας κάνω.
Δεν είναι σαν τη Βενεζουέλα. Ναι. Η Βενεζουέλα είναι μια άλλη περίπτωση.
Μα και στη Βενεζουέλα το Κογκρέσο έβγαλε απόφαση ότι δεν μπορεί να ξανακάνει τίποτα χωρίς την εγκρισή του. Ναι. Για να δούμε.
Στρατιωτική επέμβαση, ναι.
Νομίζω θα
στρατιωτική επέμβαση έγινε με το Μαδούρο.
Ναι.
Δεν έγινε αστυνομική επέμβαση.
Όχι, στρατιωτική επέμβαση.
Και μάλιστα υπάρχουν και πολλοί νεκροί έτσι που δεν αναφέρθηκε καθόλου.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
Πιστεύω θα κοιμήθηκε το βράδυ πάντως.
Όπως σας είπα, ακριβώς θα κοιμήθηκε το βράδυ και όπως σας είπα, τελικά οι διεθνείς συνθήκες και οι διεθνείς σχέσεις έχουν γίνει αλλά κάρτα.
Άλλο ερώτημα.
Πάντα.
Ο Πούτιν μπούκαρε σε μια ανεξάρτητη χώρα όταν αυτή εκδήλωσε την πρόθεσή της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Πρόθεση με τη λογική ότι δεν γίνεται η Ρωσία να γυτνιάζει με νατοϊκά οπλικά συστήματα.
Και οι Ευρωπαίοι αντιδράσαν σε αυτό, διότι δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές συνόρων.
Ωραία. Η Γρυλανδία, η οποία είναι και αυτή σύνορα με τη Ρωσία. Έτσι. Γιατί να είναι διαφορετική περίπτωση?
Όχι, δεν είναι διαφορετική περίπτωση, διότι όπως σας είπα προηγουμένως, η Γρυλανδία δεν έχει στρατό, είναι ήδη στο ΝΑΤΟ.
Ναι, αλλά λένε οι Αμερικανοί, εμείς θα μπούμε και θα την κάνουμε πολιτεία μας. Φεύγουμε, ξεφεύγουμε εντελώς και από το στράτευμα. Μιλάμε για έδαφος, λέει ο Πούτιν, ο Τραμπ, συγγνώμη, τώρα που εδώ που τα λέμε, λογικά να μπερδεύομαι. Λέει λοιπόν ο Τραμπ, θα την κάνουμε έδαφος μας. Θα έχει σύνορα δηλαδή με την Αμερική. Εκτός από στρατό στα σύνορά της Αμερικάνικο.
Υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Εντάξει, αυτά τα οποία λέει ο Τραμπ μπορεί να μην ισχύουν στο 100%. Μπορεί να την κάνει έδαφο, να την κάνει πολιτεία του, δηλαδή την 52η πολιτεία, ή να την κάνει ένα μέρος, μια πολιτεία, μια περιοχή η οποία συνδιαλέγεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάντως, σε κάθε περίπτωση και τις δύο περιπτώσεις είναι κάτι το οποίο θα πρέπει λογικά, εάν θέλει να έχει και ισχύ και χρονική διάρκεια, θα πρέπει να πιστούν οι αυτόχθονες επάνω στην Ιρλανδία, που είναι περίπου 57-58.000 άνθρωποι, για αυτό το πράγμα.
Μάλιστα.
Άρα νομίζω ότι με επιρροή και με οικονομικά μέτρα και μέσα θα προσπαθήσει να το κάνει αυτό το πράγμα και όχι με επιχειρήσεις. Αυτή είναι η δικιά μου αίσθηση αυτή τη στιγμή, σαν στρατιωτικός.
Κύριε Καμπά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα.
Να είστε καλά.
Καλή εβδομάδα. Ο επίτιμος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού και Αντιστράτηγος, ο κύριος Καμπάς.
Πάντως να πούμε κάτι. Ό,τι έχει πει μέχρι στιγμής, ό,τι έχει πει, ό,τι έχει στόχο να κάνει,
το κάνει. Και με τη Γρυλανδία επανέρχεται συνέχεια, δεν σταματάει.
Να.
Βέβαια υπήρξε μια καταπληκτική ερώτηση, του λένε μπορεί να παγάγεις και τον Πούτιν. Δεν νομίζω να φτάσουμε εκεί. Έχω διαβάσει και πολύ καλές αναλύσεις, και αυτές μόνο οι Αμερικάνοι μπορούν να τις κάνουν που ζουν στη χώρα τους, τι γίνεται με αυτούς τους 5 βουλευτές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που ψηφίσανε μαζί με τους Δημοκρατικούς για να μην έχει το δικαίωμα να ξανακάνει ντου στη Βενεζουέλα χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Είναι μόνο αυτοί οι 5? Μήπως είναι και Άρη Σαλαμονή? Μήπως υπάρχουν πιο λογικοί άνθρωποι, είναι περισσότεροι από όσους νομίζουμε σε αυτό το κόμμα? Ποιες είναι οι αντιδράσεις δηλαδή στο εσωτερικό? Και το ξέρουμε ότι πάντοτε υπήρχαν και οι ακραίοι και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Αλλά τώρα φαντάζομαι ότι όλοι οι πολίτες παρακολουθούν ένα σοου από τη χώρα τους. Και ως γνωστόν ο πολίτης, πρωτίστως τον ενδιαφέρει η ηρεμία, η ειρήνη, η ψυχραιμία και να είναι καλά τα οικονομικά του. Αλλά βλέπουμε ένα πρόεδρο να ασχολείται με απρόβλεπτα πράγματα, global. Και με αποτέλεσμα μηδέν, έτσι. Δηλαδή, ακούσατε την ενότητα όσοι ήσασταν εδώ, ότι στη Βενεζουέλα, και αυτό που του είπε, πάμε να πάρουμε το πετρέλαιο, του είπαν οι εταιρείες, μπα, κοστίζει πάρα πολύ, είναι 50 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την περίοδο δεν συμφέρει. Ας το εκεί που κάθεται το πετρέλαιο. Ας το κάτω.
Ας το κάτω και βλέπουμε. Τι να πει κανείς, δεν ξέρω πραγματικά.
Και εντάξει, όχι ότι πέφτουν και από τα σύννεφα, υπάρχουν και τα παράδοξα, δηλαδή ότι το δόγμα Μονρό που υποτίθεται υποστηρίζει ο Τραμπ λέει ότι στη Λατινική Αμερική δεν θα κάνετε κουμάντο οι υπόλοιποι, δηλαδή Ρωσία και τα λοιπά, δεν θέλω καμία επιρροή, θα είμαι εγώ εδώ. Ο ίδιος όμως πάει στην αυλή της Ρωσίας, που είναι η Ιρλανδία.
Κυρία Γιολάντα λέει καλημέρα. Κρίμα που διακόπτατε συνέχεια και δεν αφήνατε τον κύριο Καμπάνα να ολοκληρώσει ό,τι ξεκινούσε να πει, έστω και έτσι κάτι μάθαμε. Κυρία Γιολάντα. Πάντως, αν το είχαμε κάνει, πιστεύω θα υπήρχε και δεύτερο μήνυμα εκτός από το δικό σας. Κύριος Γεράσιμος, πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή σας, κύριε Πετρόπουλε, του Σαββάτου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Πετρόπουλε. Εγώ έχω καταλάβει πάντως ότι είσαι τόσο καλός όταν οι εκπομπές είναι ζωντανές εκείνη την ώρα στο στούντιο, σπαρταράνε.
Είσαι γάτα. Λοιπόν, ευχαριστούμε και την κυρία Χρυσή. Μας λέει ότι απεργούν και στη Θεσσαλονίκη τα ταξί. Ναι, μα αφορά όλη τη χώρα το θέμα των ηλεκτρικών. Δεν, τα 29.000 που λέει το Υπουργείο είναι πανελλαδικό το νούμερο όσον αφορά τα ταξί, δεν είναι μόνο στην Αθήνα. Βέβαια, τα ταξί γυρίζουν, κινούνται, είναι όλη την ώρα στο δρόμο, αλλά καταλαβαίνετε, στην Ελλάδα, στην Αθήνα να είναι τα μισά. Είμαστε εκατομμύρια υπόλοιποι με τις βενζίνες.
Να πω κάτι, διαβάζω μια εκτίμηση η οποία υπάρχει από το ΔΔΕ ότι σχεδόν το 11% του ενεργειακού δυναμικού της χώρας που μπαίνει στο δίκτυο, το 11% εξαφανίζεται, παιδιά. Δηλαδή το 24, μάλλον το 24 χάθηκαν από το δίκτυο 4,5 τεραβατόρες. Αυτό είναι 4,5 δισεκατομμύρια κιλοβατόρες, νομίζω. Ναι, τόσο είναι. Λοιπόν, από αυτό υπολογίζεται.
Τεχνικές απώλειες.
Ναι. Ότι το μισό, το 2,1, δεν είναι τεχνικές απώλειες έτσι απλά.
Είναι κλοπή.
Είναι κλέψη-κλέψη. Έχεις δει που πηγαίνουν τώρα τα συνεργεία στη Μάνδρα, στην Ελευσίνα, στη Μαγούλα, στον Ασπρόπυργο, στο Μενίδη και ξεθάβουν εκατοντάδες μέτρα καλωδίου, το οποίο ενώνει κάποιος σε μια κεραία, σε μια κολόνα και τραβάει το καλώδιο για να πάρει ρεύμα το σπίτι του ή ο καταβλισμός, ας πούμε.
Λοιπόν, θα τα δούμε και όλα αυτά στη συνέχεια.
2,1 τεραβατόρες είναι αυτό.
Τίτλοι και επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σε άλλες αγκαλιές κάνω σούνα. Εγώ φοβόμουν να σ' αγαπήσω και εσύ φοβόσουν να αγαπηθείς. Τώρα που γύρισες με θέλεις πίσω, μ' αυτός ο έρωτας κοιμήθηκε νωρίς. Εγώ φοβόμουν να σ' αγαπήσω και εσύ φοβόσουν να αγαπηθείς. Τώρα που γύρισες με θέλεις πίσω, μ' αυτός ο έρωτας κοιμήθηκε νωρίς. Και τώρα οι δυο μας ψιθυρίζει στο καθρέφτη, ό,τι γεμίζει τη ζωή δεν το κοιτάς. Χωρίς στολίδια δε σε παίρνει να αναπνέεις. Με ένα χαμόγελο κλεμμένη σου.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 12:25. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά. Είναι ο Δημήτρης Πετρόπουλος και ο Γιώργος Κακούσης στα μικρόφωνα και θα είναι μαζί σας μέχρι τις 12. Να σας πούμε ότι σήμερα είναι μία ημέρα στην οποία η κυβέρνηση επιχειρεί να χαμηλώσει κάπως τον πύχη των προσδοκιών για την αυριανή συνάντηση των αγροτών με τον Πρωθυπουργό, ξεκαθαρίζοντας σε πολλούς τόνους, σε πολλά διαφορετικά μήκη κύματος, ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για παραπάνω πράγματα από αυτά τα οποία έχουν συζητηθεί, έχουν εξαγγελθεί, και αυτά λέει η κυβέρνηση ότι είναι και η γραμμή. Κανείς δεν θα ήθελε να πάει άσχημα αυτό το ραντεβού. Το Σάββατο παραλίγο να βυθιστεί, να έχουμε ένα βάγιο από την ασυνεννοησία των αγροτών για το ποιοι θα τους εκπροσωπήσουν και ποιος θα εκφράσει ποια αιτήματα. Το έληξε γρήγορα αυτό η κυβέρνηση, λέγοντας ότι ο Μητσοτάκης για σε ένδειξη καλής θέλησης θα μπορούσε να κάνει και δύο ραντεβού μαζί τους.
Τώρα που γύρισες με θέλεις πίσω, μ' αυτός ο έρωτας κοιμήθηκε νωρίς. Μα εγώ φοβόμουν να σ' αγαπήσω και εσύ φοβόσουν να αγαπηθείς.
Λοιπόν, λέει ο κύριος Βαγγέλης, καλημέρα στην Κύπρο, μου λέει γιατί ταξιδίζει ότι τη φόρτιση την κάνουν δωρεάν με κάρτα που τους παρέχει η κυβέρνηση. Υπάρχει όντως ένα σύστημα φόρτισης πολύ προηγμένο με κάρτες που μπαίνουν σε application κτλ. Τώρα για το δωρεάν.
Ναι.
Δεν ξέρω. Πάντως υπάρχει ένα πολύ οργανωμένο σύστημα στην Κύπρο. Είναι και λιγότερα βέβαια τα ταξί, γιατί είναι πολύ πιο μικρό το νησί. Το ξέρω, είναι 800.000 κάτοικοι. Είμαι λίγο πιο παλιός ακροατής.
Ναι.
Θυμάμαι λίγο το Δημήτρη πιο αδύνατο από σένα, Γιώργο. Ωπα, μνήμη.
Πρέπει να σου να τότε τρίτη δημοτικού.
Ευχαριστούμε και την κυρία Στεφανία για
την, για τα καλά της λόγια,
την επικοδομητική κριτική για την εκπομπή του Σαββάτου.
Ποια επικοδομητική κριτική, αποθέωση. Απλά εκπληκτική σου λέει. Αυτή η μετριοφροσύνη αυτού του παιδιού. Αυτή η μετριοφροσύνη του.
Είναι εδώ ένας ακροατής ο οποίος δεν θα πω το όνομά σας, δεν πειράζει. Κάνετε ρωτήσεις και δεν τους αφήνετε να απαντήσουν. Έλα που κρατάει μνήμη εδώ το σύστημα και μπορείς να μπεις και στα προηγούμενα. Μπαίνεις όλες τις εκπομπές και χώνει.
Δεν ξέρω, άμα σας χαλάει τώρα είναι...
Γιατί επιμένετε τόσο πολύ.
Πραγματικά, όντως. Δεν το λέμε με υπεροψία. Θα θέλαμε να ήμασταν αρκετά καλοί ώστε να μπορούμε να ικανοποιούμε το δικό σας ραδιοφωνικό γούστο, αλλά δεν είμαστε.
Να καλημερίσουμε τον κύριο Ελευθέριο Ποταμιάνο, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Μισητών Αττικής. Ακούστε, κυρίες και κύριοι, ποιο είναι το σχέδιο της κυβέρνησης. Και νομίζω ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Το σχέδιο είναι να γίνει ένας φορέας ο οποίος θα αποκτά τα ακίνητα τα οποία είναι καταχρεωμένα και αφορούν ευάλωτες ομάδες ή ευάλωτα ακίνητα. Θα τα ξαναμισθώνει στους ίδιους. τους αυτούς που τα χρωστάνε, στους ιδιοκτήτες που τα χρωστάνε όμως.
Ποιος θα διοικείται αυτό το φορέα?
Και περίμενε. Για 12 χρόνια θα πληρώνουν ένα νίκη και θα έχουν και τη δυνατότητα, αν τα καταφέρουν, που αλλάζουν πράγματα στη ζωή, να το ξανααγοράσουν. Είναι συνεργασία ιδιωτικού με δημόσιο τομέα.
Σδίτ θα είναι αυτό.
Λοιπόν, κύριε Ποταμιάνε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλή χρονιά, γιατί δεν τα έχουμε ξαναπεί.
Καλή χρονιά.
Κοιτάξτε, ναι. Το παρακολουθούμε. Καταρχήν αυτό δεν είναι κάτι καινούριο να πούμε. Ακούγεται από το 2021, αν θυμάμαι εγώ καλά. Ήρθε η ώρα προφανώς να υλοποιηθεί. Όπως το περιγράψατε είναι. Υπάρχουν βέβαια κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες θέλουν διευκρίνηση. Άκουσα κάτι που είπε ο κύριος Κακούσης. Ποιος θα ηγείται αυτού του φορέα, ποιος θα είναι ο ανάδοχος. Δεν έχει διευκρινιστεί.
Management ποιος θα ασκεί? Θα ασκεί το δημόσιο, οι τράπεζες, οι servicers?
Δεν νομίζω.
Ποιος?
Το σχέδιο λέει ιδιωτικός φορέας που θα επιλέγεται μέσω διεθνούς διαγωνισμού. Ακριβώς. Αυτός θα αγοράζει την κύρια κατοικία πριν πάει σε πληστηριασμό, αλλά με αποκλειστικό στόχο να την ξανανοικιάζει. Σε αυτό που τη χρωστάει. Και προφανώς δεν πληρώνει το δανειό του αυτός, έτσι.
Και προφανώς με κάποιο ποσοστό κάτω από την τιμή που θα έβγαινε στο πληστηριασμό.
Και κάτω από την τιμή του δανείου, αλλιώς θα πληρώνει το δάνειο.
Γύρω στο 30% ακριβώς. Το οποίο βέβαια ενίκιο που θα μισθώνει αυτός ο οποίος θα συνενεί σε κάτι τέτοιο, θα επιδοτείται με κριτήρια προφανώς από 70 έως 200 ευρώ το μήνα.
Μισό λεπτάκι, γιατί έχω απορίες. Έχω ένα σπίτι το οποίο το χρωστάω στην τράπεζα και δεν. Ναι, και εσείς. Το χρωστάω στην τράπεζα και δεν μπορώ να πληρώσω τις δόσεις. Δημιουργείται λοιπόν αυτός ο φορέας, ο οποίος πώς θα αποκτά την κυριότητα του σπιτιού μου?
Θα συνεννοεί προφανώς ο φιλέτης ότι θα το αποκτά.
Άρα, εγώ που είμαι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού και χρωστάω το δάνειό μου, θα εκχωρώ την κυριότητα του ακινήτου στο φορέα.
Ναι, και θα συνεννοεί προφανώς και το fund που
δικαιολογεί. Η τράπεζα, ναι. Όποιος έχει το δάνειο.
Και μετά θα τον νοικιάζω για 12 χρόνια. Έτσι. Πόσο νίκη θα δίνω, ποιος θα το ορίζει αυτό?
Αυτό είναι στον αέρα. Θα λέει η πληροφορία ότι θα είναι ένα ενίκιο το οποίο θα είναι στην αγορά, αλλά θα επιδοτείται από 70 έως 210 ευρώ κρατικά που θα επιδοτείται από το ανάλογα με τα περιουσιακά εισοδηματικά.
Εάν είναι σωστές οι πληροφορίες, μιλάμε και για ακίνητα τα οποία είναι στο παράνοιο του πληστηριασμού.
Προφανώς.
Δηλαδή η επιλογή του αυτού που τα χρωστάει είναι να το χάσει εντελώς ή να πει αυτό το σύστημα.
Ότι θα σου δίνει την δυνατότητα κάποια στιγμή όταν ορθοποδήσεις, όταν
ξαναγοράσεις.
Να το αγοράσει το 70% της τότε αξίας του, γιατί μπορεί να είναι χαμηλό.
Το 70% της ποιας αξίας του, της εμπορικής ή της αντικειμενικής?
Της εμπορικής πάντα.
Και ποιος ορίζει σε τι τιμή μπορεί να
γίνει?
Καλά,
έτσι κι αλλιώς η αντικειμενική και η εμπορική τώρα είναι ίδιες. Αλλά δεν θα πρέπει να υπολογίζονται και αυτά που ήδη έχει δώσει. Κάτι θα έχει δώσει ο άνθρωπος.
Αυτός που κατέχει το ακίνητο θα ορίζει την τότε αξία προφανώς μέσω κάποιας εκτίμησης. Το μεγάλο ερώτημα δεν είναι σε αυτό, μόνο αυτό όμως. Το ερώτημα είναι αν θα πετύχει αυτό, γιατί ξέρετε κάτι, υπάρχει ένα συναισθηματικό κομμάτι σε όλο αυτό. Κάποιος ο οποίος χάνει το σπίτι του. Εγώ προσωπικά αμφιβάλλω θα θέλει να ξαναμείνει στο ίδιο με το ενίκιο. Δηλαδή μου είναι λίγο θολό όλο αυτό.
Και τι άλλο να κάνει, κύριε Ποταμιάνε, τέτοια εποχή που να πάει?
Αυτό και αυτό. Γιατί τα ενίκια είναι πολύ υψηλά.
Και αυτό είναι πάρα πολύ σωστό που λέω, γιατί δεν βρίσκεις σπίτι να νοικιάσεις που να αξίζει τα λεφτά τα οποία σου δίνουν.
Και άλλη απορία έχω. Ναι. Και τα λεφτά που έχω δώσει μέχρι τώρα στο δάνειο, τι γίνεται?
Προφανώς αυτά προσμετρώνται σε κάποιο βαθμό, αλλά μάλλον για αυτά τα κίνητα τα οποία έχουν βγει προς τον πληστηριασμό, είναι τόσο πολύ το βάρος πάνω και με τόκους και με πανωτόκια, τα οποία νομίζω ότι αυτά τα χρήματα τα οποία έχεις δώσει, έχει δώσει καθίση, κατά κάποιο τρόπο χάνονται.
Έχουν εξαφανιστεί. Μας. Άρα λοιπόν, ό,τι έχει δώσει μέχρι τώρα γράφω στο χιόνι. Έρχεται, μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου σου σε έναν φορέα ο οποίος δεν ξέρουμε ποιος θα τον
διοικεί. Δεν το μεταβιβάζεις εσύ, γιατί δεν είναι δικό σου, είναι της τράπεζας. Η τράπεζα το μεταβιβάζει.
Όχι, και εσύ το μεταβιβάζεις.
Όχι, εσύ το μεταβιβάζεις, απλά συνενεί και η τράπεζα ή το φάντα.
Γιατί έχει το δάνειο η τράπεζα.
Ναι, έχει την προσημείωση.
Ναι, μπράβο.
Εντάξει.
Λοιπόν, ποιος είναι ο ιδιοκτήτης?
Εσείς ο ιδιοκτήτης, οι άλλοι έχουν την προσημείωση.
Είμαι με την τράπεζα να πηγαίνει σε πληστηριασμό.
Και έρχεται το δημόσιο και σου επιδοτεί από 70 μέχρι 200 ευρώ το ενίκιο σου για να μείνεις μέσα. Εάν η διαφορά που δεν σου επιτρέπει να εξυπηρετείς τη δόση του δανείου σου ήταν 70 με 200 ευρώ, γιατί δεν στα δίνει κατευθείαν για το δάνειο, να λύσουμε το ζήτημα?
Γιατί δεν ξέρεις τη δόση του.
Αυτό επανέρχεται σε ένα ερώτημα όταν λέγαμε ότι γιατί να τα πάρουν τα φαντ στο 10% της αξίας και να μην είναι η δυνότητα.
Κύριε Ποταμιάνε, ναι, αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό, αλλά νομίζω ότι εδώ έχουμε το εξής που το ξέρουμε όλοι. Την περίοδο την προηγούμενη μπαίνανε υπερβολικές δόσεις δανείων που δεν ταιριάζανε με το προφίλ το οικονομικό των ανθρώπων. Οπότε φαντάζομαι αυτό, δηλαδή ένας που πληρώνει 8 κατοστάρικα και 9 δάνειο. Λογικά, άμα του πούνε με όλο αυτό το σύστημα πήγαινε στα 500, σύν την επιδότηση που θα πάρει άλλα 200, ίσως να μπορεί να ανταπεξέλθει.
Πιθανώς. Μην βάζετε.
Διότι οι τράπεζες δίνανε αυτά τα αδιανόητα δάνεια σε ανθρώπους που δεν μπορούσαν να τα εξυπηρετήσουν παρά μόνο πρόσκαιρα και με δόσεις τεράστιες. Και έπεσε και η κρίση, βέβαια.
Όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε όμως πώς θα ξεκαθαριστούν, τι σύμβαση θα υπογράφει αυτός ο οποίος θα μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, ποιοι θα είναι οι όροι. Είναι λίγο ασαφές το πλαίσιο. Κοιτάξτε, αυτό το μοντέλο υπάρχει στο εξωτερικό. Υπάρχει, στην Αμερική σίγουρα υπάρχει. Όπως υπάρχουν και άλλου είδους μοντέλα, τα οποία προκύπτουν μετά από μια μεγάλη στεγαστική κρίση, η οποία βιώσαμε στη χώρα. Απλά σε εμάς προκύπτουν αργότερα, γιατί πάμε έτσι κι αλλιώς σε όλα.
Και θα ήθελα λίγο να επισημάνουμε τη λέξη ευάλωτος. Δηλαδή, αν κάποιος έχει αγοράσει μια μεζονέτα 400 τετραγωνικά, ίσως δεν είναι πρώτος στο πρόγραμμα.
Εξαρτάται τα εισοδηματικά του κριτήρια, τα περιουσιακά του αυτή τη στιγμή, τώρα. Γιατί αν τα έχει χάσει όλα και έχει μείνει με μια μεζονέτα, ή αν αυτή τη μεζονέτα 400 τετραγωνικά τη βρήκε από τον πατέρα του, την προσημείωσε για κάποιο λόγο και τώρα δεν μπορεί να την επεξέλθει, μπορεί να είναι και αυτός ευάλωτος.
Όχι, δεν είπα. Λέω δεν θα είναι πρώτος στη λίστα. Γιατί θα γίνει μια λίστα, δεν χωράνε όλοι.
Σαφώς δεν θα είναι πρώτο στη λίστα. Προφανώς θα πρέπει να δούμε ποιοι θα είναι ανάδοχοι. Γιατί εγώ είχα ακούσει ότι πριν τρεις μήνες ότι ήταν 4 οι οποίοι προκρίνονταν για να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και ποιος θα το αναλάβει όλο αυτό. Να τα δούμε όλα αυτά. Να τα δούμε.
Καλά, οι προκεφελημένοι θα είναι αυτοί. Αλλιώς γιατί να μπουν.
Υπενθυμίζω βέβαια ότι και οι πληστηριασμοί οι οποίοι γίνονται, πάντα υπάρχει το συναισθηματικό κομμάτι στον Έλληνα, δεν μπαίνει εύκολα στο κομμάτι των πληστηριασμών. Ήταν οι περισσότεροι άγονοι, γι' αυτό και τα πήραν τα περισσότερα τα φαντ.
Δεν θέλανε οι Έλληνες να αγοράσουν το σπίτι κάποιανού που το έχασε, εννοείται.
Σωστά. Άρα γι' αυτό βάζω εγώ πολύ αυτό το παράγοντα.
Μια και σας έχουμε, κύριε Ποταμιάνε, εξακολουθούμε, νομίζουμε εξακολουθεί η αγορά να είναι πάρα πολύ ψηλά, έτσι.
Σαφώς εξακολουθεί. Νομίζω βέβαια μετά την εκρηκτική άνοδο που είχαμε τα προηγούμενα έτη, εγώ σας το λέω εδώ και 2-3 μήνες αυτό, ότι πάμε για σταθεροποίηση. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι θα πέσουν οι τιμές πάρα πολύ, 30% που ακούω κάποια πράγματα.
Σταθεροποίηση όμως είναι ήδη ψηλά. Καταλαβαίνω τι λέτε, δεν θα πάνε κι άλλο πάνω, αλλά ήδη είναι πάρα πολύ πάνω για σπίτια που δεν τα αξίζουν αυτά τα λεφτά.
Εξαιρετικά πάνω και σε σχέση με τα χρήματά μας. Ναι, εννοείται και αυτό που λέτε ισχύει. Την άποψή μου την ξέρετε βέβαια, έτσι, και το που είναι το πρόβλημα. Νομίζω ότι δεν το αγγίζουμε εύκολα, όχι εμείς.
Το πρόβλημα είναι, λέτε εσείς, τα χαρτοφυλάκια των funds.
Ναι,
των services. Αυτοί είναι αυτοί οι οποίοι κρατάνε το μεγάλο απόθεμα ακινήτων που θα μπορούσαν να βγουν στην αγορά.
Πάμε τώρα να δώσουμε κι άλλο φαγητό.
Κι άλλο φαγητό. Πάντως.
Δεν είναι αυτοί όμως το μεγάλο απόθεμα, είναι τα κλειστά το μεγάλο απόθεμα.
Αυτοί έχουν τα κλειστά. Τα περισσότερα. Μα μόνοι τους λένε ότι έχουν 30.000 ακίνητα.
Ναι, για τα κλειστά λένε ότι φτάνουν τις 800.000. Είναι τεράστια διαφορά.
Ναι, σαφώς είναι τεράστια διαφορά, αλλά δεν είναι όλα στα οικιστικά κέντρα. Να εντοπίσουμε πού είναι.
Γιατί νομίζετε ότι στην Κόρυνθο είναι φθηνά τα νίκια.
Όχι, δεν νομίζω ότι είναι στην Κόρυνθο, αλλά στην Αθήνα ζούμε 5 εκατομμύρια, 6.
Βέβαια, εδώ είναι μεγαλύτερο.
Το μεγάλο πρόβλημα είναι εδώ.
Οπότε αν ένα φαντ έχει στο Παγκράτη 100 ακίνητα, λέω τώρα για παράδειγμα, εκεί είναι σοβαρό το πρόβλημα, γιατί αυτά τα 100 ακίνητα λείπουν από πάρα πολλούς Αθηναίους.
Όχι, καμία αντίρρηση για τα φαντ, αλλά δεν είναι αυτό το μεγαλύτερο απόθεμα. Τα μεγαλύτερα απόθεμα είναι τα κλειστά, γιατί έχει σημασία και που θα κατευθυνθούν και τα μέτρα. Η κυβέρνηση έχει πει ότι θα τα κατευθύνει προς τα κλειστά, να τα επιδοτήσει, να ανοίξουν.
Εντάξει, ίσως να χρειαστεί κάποια στιγμή και αντικίνητρο.
Βέβαια, που εφαρμόζεται ευρέως και εδώ και δεκαετίες στο εξωτερικό.
Μπράβο. Για κάποιους που έχουν μεγάλο όγκο, δηλαδή εγώ ο Ποταμιάνος έχω 100 κλειστά ακίνητα, που δεν υπάρχει ιδιοκτήτης φυσικό πρόσωπο να τα έχει αυτά, δηλαδή μόνο κάποιοι τέτοιοι τα έχουν, να το εξετάσουμε αν πρέπει να τα έχω 100 ακίνητα σε μια συγκεκριμένη περιοχή κλειστά όλα.
Ναι. Πάντως, αυτό το οποίο μας είπατε, ότι η αγορά πηγαίνει προς σταθεροποίηση, είναι προς σταθεροποίηση αυτή τη στιγμή στα υψηλά της. Ναι, δείχνει όμως κάτι. Δείχνει στοιχεία, να το πω έτσι, να το περιγράψω όπως το σκέφτομαι αυτή τη στιγμή, οριμότητας. Γιατί οι ανώριμες αγορές είναι ασανσέρ. Τη μια μέρα πουλιάται κάτι 4.000 ευρώ τετραγωνικό και μετά από 3 μήνες το ίδιο πράγμα μπορεί να έχει 3.000 ή 3.200.
Ναι, εγώ θα έβαζα κι άλλο ένα επίθετο μπροστά από την ωριμότητα, αναγκαστική ωριμότητα.
Εντάξει,
δεν υπάρχει χρήμα, δεν παραπάνω. Φτάνει, σου λέει ένα χιλιάρικο τα 70 τετραγωνικά, δεν μπορεί να το πληρώσει. Ευχαριστούμε κύριε Ποταμιά.
Να είστε καλά.
Για χαρά,
διαβάζω ότι το Airbnb, Δημήτρη, πάει για νέο ρεκόρ το 25, όταν θα γίνει η αποτίμηση πόσα είναι τα διαμερίσματα τα οποία είναι νοικιασμένα σε Airbnb. Θα έχουμε νέο ρεκόρ το 25 παρά τα αντικίνητρα και τις απαγορεύσεις που έχουν θεσπιστεί σε κάποιες περιοχές. Γιατί υπάρχουν ακόμα ακίνητα, ειδικά στην περιφέρεια.
Και τα
οποία
και τα κλειστά γίνουν το Airbnb.
Μπαίνουν στην πλατφόρμα. Σωστά, ναι, βέβαια. Ποια θα γίνουν, αυτά που είσαι μέσα εσύ και μένεις.
Όχι, θα μπορούσα να τον νοικιάζω και να έρχεται το νίκη 20 χρόνια πίσω.
Ναι.
Πολλοί αξιοποιούν κλειστά. Εγώ ξέρω, ας πούμε, για παράδειγμα, υπάρχει μια πιάτσα στο Σύνταγμα από πίσω. Μέσα σε πολυκατοικίες χωρίς μπαλκόνια και τα λοιπά, εργαστηρίων, Αργυρό Χρυσοχόη, τα παιδιά που έχουν πάρει το επάγγελμα έχουν πάει το εργαστήριο, ξέρω εγώ, στα Πατήσια, κάπου αλλού που έχουν χώρο, και εκεί, επειδή είναι εξαιρετική, είναι top περιοχή για Airbnb, τα έχουν μετατρέψει σε Airbnb, όχι τώρα, χρόνια. Κάνανε οι άνθρωποι αυτό που θεωρούν ότι είναι συμφέρον για να μεγαλώσουν την οικογένειά τους και να επιβιώσουν. Έτσι δεν τους κατηγορεί κανείς.
Παρά το γεγονός λοιπόν ότι υπάρχουν αντικείμενα.
Αλλά φτάσαμε και σπίτια να μην γίνονται.
Τώρα αυτές οι περιοχές είναι ανάμεσα στις απαγορευμένες. Το ξέρεις. Ιστορικό κέντρο, Πετράλωνα κτλ. Είναι περιοχές στις οποίες δεν επιτρέπεται να κάνεις Airbnb. Και αν πουλήσεις το ακίνητό σου και είναι Airbnb, δεν μεταβιβάζεις και την άδεια του Airbnb πια. Αυτό θα γίνεται από εδώ και πέρα. Θα πουλάς μόνο το ακίνητο και ο επόμενος δεν θα μπορεί να το κάνει Airbnb. Τέλος πάντων, και το 26 λέει θα είναι μια χρονιά η οποία επίσης θα είναι χρονιά ανάπτυξης για την βραχυχρόνια μίσθωση στην Ελλάδα.
Δεν μπορείς να πεις κάποιο που κρίνει ότι έτσι το συμφέρει.
Γιατί να το πεις, κομμάτω στην περιουσία του. Επίσης αυτό πάει σετ με την αύξηση των τουριστικών αφίξεων. Δεν μπορείς να λες φέτος θα είμαστε, ξέρω εγώ, 6% πάνω και ταυτόχρονα να μην έχεις που να τους κοιμήσεις αυτούς. Και ο άλλος καταλαβαίνει ότι υπάρχει ζήτηση και σου λέει θα το αξιοποιήσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Λοιπόν, ο κύριος Κωνσταντίνος λέει αστοχία υλικού και μετά επανήλθε μόνο του. Πώς επανήλθε το χαλασμένο? Καλό ερώτημα, περιμένουμε από την Επιτροπή να το απαντήσει. Λοιπόν, και για να μην θέσετε να σχετείτε, λέει, με τα σχόλια που είναι αγκαία για την βελτίωση τη ΣΤΕΤ, την οποία υποχρεωτικά πληρώνουμε όλοι ένα λίγο ξύδι και μίλαν υπέροχο για αυτές τις περιπτώσεις.
Λέει ο κύριος.
Καλά, δεν θα ανασχετούμε, κύριε
Κωνσταντίνε.
Κωνσταντίνε μου, τώρα μετά από τόσα χρόνια. Εδώ ο κύριος Ανδρέας, μάλλον είναι ταξιτζής, είναι το κρύο τσουχτερό. Λέει και να περιμένει να φορτίσει τα μάξι που θα κάνει 2-3 ώρες. Εδώ κοτσάμε Γερμανία και δεν έχει τις κατάλληλες υποδομές για να δεχτεί στόλο ηλεκτροκινήτων. Δεν το ξέρουμε αυτό. Αλλά ακούμε πάρα πολύ τις ενστάσεις όλων των επαγγελματιών που τα ζουν από μέσα και θα αντιμετωπίσουν και λίγο στην πράξη τα ζητήματα. Ελπίζουμε να τα ακούει και η πολιτεία, να βρεθεί μια χρυσή τιμή και να πάμε ωραία και πιο οικολογικά, αν μπορούμε, έτσι, γιατί όχι.
Μια χαρά το είπες, να βρεθεί μια χρυσή τιμή.
Το μη δεν είπα.
Όχι, αλλά. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το σωστό.
Η κυρία Μαρθίλτη, καλημέρα, καλή χρονιά. Θα ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζετε αν η ΔΕΗ έχει βγάλει κάποια ανακοίνωση σχετικά με την αποστολή λογαριασμού τώρα που υπάρχει αυτή η κατάσταση στα ΕΛΤΑ. Τι κατάσταση υπάρχει στα ΕΛΤΑ?
Με τις καθυστερήσεις στην αποστολή των λογαριασμών. Να σας πω κάτι. Εντάξει, ναι, έχετε πάρα πολύ δίκιο. Υπάρχει κάτι το οποίο μπορούμε να το κάνουμε όλοι και είναι πάρα πολύ απλό. Ζητήστε να σας έρχεται ο λογαριασμός ηλεκτρονικά στο email. Είναι σωτήριο. Πραγματικά.
Μπορεί
είναι
να χρησιμοποιεί ο άνθρωπος email.
Εντάξει, τώρα μεταξύ μας, πόσοι δεν χρησιμοποιούν email?
Πολύ. Πολύ, πάρα πολύ.
Τι να σου πω,
πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
Δυσκολεύομαι. Τι να σου πω.
Φώναξε έναν ηλεκτρολόγο στο σπίτι κάτι να φτιάξει. Έβγαλε αυτό το ωραίο κινητό, το
πόσο παλιό.
Ναι, το χτυπημένο. Αυτό, ρετρό του λέω, είσαι παίχτης.
μεγάλος κτλ. Στείλε μου, του λέω, μια φωτογραφία όταν τελειώσει, γιατί εγώ πρέπει να έρθω στη δουλειά. Μου λέει, και με τι είναι, δεν έχω φωτογραφική. Μου λέει, πώς θα στείλω. Μετά κάτι...
Μια χαρά ήξερε ο Μάστορας τι έκανε. Σου λέει, άμα μου ζητάνε όλοι μια φωτογραφία από ό,τι κάνω.
Ναι. Μέιλ καλά, αστείο, ούτε καν τα ακούνε. Ούτε καν. Και πρέπει να καταλάβουμε και κάτι, όλοι όσοι χρησιμοποιούμε αυτά τα κακοψίνια.
Ναι.
Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους χρειάζονται. Δεν τους χρειάστηκαν ποτέ στη ζωή τους. Και αφού δεν σου χρειάζεται, δεν το χρησιμοποιείς. Είναι πάρα πολύ απλό.
Να μην πεις τίποτα. Συμφωνώ.
Δεν του χρειάζεται.
Τι Μάστορας ήταν αυτός?
Ηλεκτρολόγος.
Ναι. Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι.
Να μην με ρωτήσεις. Δεν του χρειάζεται. Εσύ θα ισχυριστεί ότι του χρειάζεται. Αυτός.
Καλά, να σε ρωτήσω κάτι.
Αυτός. Ναι. Και μπορώ να σου το πω και από την τιμή που μου είπε. Ναι. Δεν του χρειάζεται. Τα πήρε μια χαρά.
Ναι.
Και ωραία.
Ναι.
Και χωρίς mail.
Ωραία. Μπήκε στο αυτοκίνητο, άνοιξε το iPhone 18 και κάτσε εσύ να περιμένεις φωτογραφίες. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
Ναι.
Πιστεύεις ότι υπάρχουν πολλές αποθήκες ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στην Αθήνα, στις οποίες πας όπως πηγαίνανε πριν από 25 χρόνια, στέκεσαι στον μπάγκο και τους λες θέλω τόσους διακόπτες από αυτούς, τόσους διακόπτες από τους άλλους, τόσα καλώδια, τόσο εκείνο,
ακριβώς
τόσο το άλλο, τόσες ασφάλειες.
Ακριβώς αυτό έκανα.
Αγόρι μου, δεν μπορείς να εξυπηρετηθείς πια. Τους στέλνεις mail δύο μέρες πριν για να σου δώσουν αυτό το
οποίο... Δεν θέλει
να
το πιστέψει με τίποτα. Πόσες χιλιάδες άνθρωποι δεν χρησιμοποιούν το mail. Πήγαινε
τι
τώρα
πω,
εκεί,
ρε,
είναι στημένα 5.000 τρακτέρ. Και πήγαινε και ρώτα τους έναν πώς έχουν mail. Και έλα πες μου μετά.
Βρέσε με τα καλά σου, πώς κάνανε τις αιτήσεις για τον ΕΠΚΠ.
Ο λογιστής. Γιατί πας να τους ρωτήσεις. Πήγαινε και να πεις, παιδιά, ποιος έχει mail. Θέλω να μου δώσετε τα mail σας.
Λέει ο Δημήτρης, που πριν από 15 χρόνια που καλύπταμε μαζί αγροτικές κινητοποιήσεις, ανεβήκαμε σε τρακτέρ και πάθαμε κοκομπλόκο. Τότε που τα δικά μας αυτοκίνητα ακόμα δεν είχαν οθόνες. Οι αγρότες είχαν στα τρακτέρ οθόνες οι οποίες τους έδειχναν πού είναι το χωράφι, πού περνάει το σύστημα ίδρευσης, από πού κατεβαίνει το χώμα, πόση υγρασία έχει το χώμα.
Ξαναπεί, να μην γενικεύεις.
Μετεωρολογική πρόβλεψη.
Να μην γενικεύεις. Το τρακτέρ πουλιέται με αυτά τα εργαλεία. Αν τα χρησιμοποιείς, είναι άλλο κεφάλαιο. Αλλά αφού δεν θες να το παραδεχτείς, δεν επιμένω. Σ' ακούνε πάντως άνθρωποι που όντως δεν έχουν mail.
Τι να πω, τι να πω.
Επειδή χρησιμοποιείς εσύ. Το ξέχασες όταν πρώτο βγήκε το Facebook που δεν είχες.
Στείλτε μου το λογαριασμό της ΔΕΗ με mail. Πού να το βρει το mail, λέει ο άλλος.
Βέβαια. Η μάνα μου δεν έχει mail, έχει δικιά σου.
Πάρ' τον εσύ, να στο στέλνει εσένα.
Ναι, αλλά δεν έχει mail. Να σου βρει κανένα αμέσως. Γιατί πιστεύεις ότι όλοι χρησιμοποιούν εργαλεία που δεν τα χρειάζονται
εδώ
οι άνθρωποι?
Κοντεύει να φτιάξει δικιά μου mail.
Κοντεύει. Ας τη γυναίκα στην ησυχία της. Δεν της χρειάζεται. Γιατί ζαλίζεις τον κόσμο με άχρηστα πράγματα.
Και το Viber δεν της χρειαζόταν, αλλά τώρα κάθε βράδυ λέει με την εγγονή της καληνύχτα.
Επειδή χρειάστηκε. Α, μπράβο. Το mail δεν χρειάζεται. Λοιπόν, καθώς πάμε προς το τέλος, δεν ξέρω τώρα, γράφετε λίγο συνθηματικά, δεν βγαίνει το όνομά σας. Λέει, κύριε Βαγγέλη, εγώ είμαι παλαιότερος. Τους ακούω από τότε που ήταν μετά τον Κίρτσο και τη Μακρύ.
Πω.
Τι θυμηθήκατε τώρα.
Τι είναι αυτό τώρα. Είπαμε, αυτούς δεν πρέπει, αυτούς πρέπει να τους, δεν πρέπει να τους ρωτήσουμε ηλικία. Πρέπει να τους κάνουμε τεστ με τη μέθοδο του άνθρακα. Μια μέθοδος, ας πούμε, που χρησιμοποιείται για να δεις αν κάτι είναι φτιαγμένο 1500 χρόνια πριν ή 2000 χρόνια πριν.
Λοιπόν, ο κύριος Ντίνος, σχεδόν όλη η Ελλάδα είναι με τους αγρότες, όχι μόνο η Καριστιανού.
Να.
Τα υπόλοιπα νόμιζα τα έχουν διαβάσει. Ευχαριστούμε και πάρα πολλά τα μήνυματα. Να είστε καλά, να έχετε μια πάρα πολύ ωραία εβδομάδα.
Ο κύριος Μπάρδης λέει κάτι ωραίο. Γιατί σφάζονται οι Αμερικανοί για το πετρέλαιο και εμείς τρέχουμε για ηλεκτροκίνηση? Γιατί ο Τραμπ είναι του δόγματος drill baby drill. Γι' αυτό. Εμείς όμως που έχουμε τόσο αιωλικό δυναμικό ανεκμετάλλευτο, γιατί πρέπει να τρέχουμε πίσω από το πετρέλαιο?
Η Χαρά Γιαννοπούλου με τον Νίκο Τσιμπλάκη ρύθμισαν τον ήχο. Η Ήρα Πανανίου διάλεξε τη μουσική. Βασιλική Κολτσίδα ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά που σα αφήνουμε τώρα. Το Γιώργο μπορείτε να τον δείτε μία η ώρα στην τηλεόραση.
Ναι, μην χάσετε.
Με την καλή συνάδελφο.
Τη Νικόλετα Κρητικού.
Πάλι λένε, θα την έλεγα.
Ναι. Mm-hmm. Και που δεν το είπε, πάλι σαν αντόπιση.
Να σου πω, γιατί μην χάσετε. Κάνετε πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Ωραία.
Σ' αρέσει, Δημήτρη.
Σεμνή, σοβαρή, αξιόπιστη. Πού είναι τα πιο σημαντικά πια να βλέπεις την τηλεόραση. Εντάξει, και το κουτσομπολιό μέχρι ένα βαθμό, ενώ που βλέπεις δεξιά και αριστερά, το αντέξεις, μετά από λίγο δεν παλεύεται. Λοιπόν, γεια χαρά.
Γεια σας, αύριο το πρωί. Και αμέσως τώρα ο Δημήτρης με την Ευαγγελία. Γεια χαρά. We'll be right back.